Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i već 8 minuta, krajnje vreme da na talasima prvog programa Radio Beograda ovog ponedeljka 18. oktobra počne još jedno izdanje magazina na prvom. Dobar dan. Sa vama do 13 časova bit će muzička urednica Nataša Mančić. Saša Hajdin je ton majstor doduše do podneva, pa ćemo vidjeti ko će ga zameniti. Vesna Gemović je na mestu producenta danas, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenević. I hajmo na početku jedan kratak pregled pripremljenih tema za današnji magazin. Na samom početku predočit ćemo vam u razgovoru sa direktorom Instituta za opštu i fizičku hemiju u Beogradu, Stevanom Blagojevićem, analizu o odnosu nevakcinisanih i vakcinisanih koji su hospitalizovani i koji imaju, pokazuju teže slike oboljevanja od COVID-19. Zatim ćemo sa Mario Mitrović Dankulov iz Instituta za fiziku govoriti o Teslagramu. Možda ste već čuli, možda i niste. U pitanju je jedna nova tehnologija sigurnosnih kartica napravljenih od sitnih fragmenata krila leptira koja bi mogla u budućnosti da spreči falsifikovanje, a na razvoju te tehnologije učestvuje tim naših naučnika. Vodit ćemo vas i na retrospektivnu izložbu brodomodelara Zlatka Pajića u muzeju u Smederevu, kojim on obeležava 30 godina rada, a Smederevo obeležava 500 godina, pola veka od izgradnje prvog brodogradilišta. Govorit ćemo i o tome da je u Engleskoj nedavno stupio na snagu zakon kojim se osobama mlađim od 18 godina zabranjuje da primaju injekcije botoksa i filera. Tim povodom naša sagovornica biće doktorka Gorana Bjelić iz Udruženja interdisciplinarne estetske i anti-aging medicine Srbije. A u magazinu na prvom bit ćete u prilici da upoznate prvu dobitnicu nagrade Zagorka Golubović, koju je pokrenuo Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu za najbolji angažovani istraživački rad objavljen u naučnom časopisu ili zborniku naučnih radova. Prva dobitnica i naša sagovornica oko pola 12 bit će Lara Končar, studentkinja doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. I negde pred kraj današnjeg magazina bit ćemo u Rusiji, bit ćemo u Nižnjem Novgorodu, gde je u toku međunarodni festival Maksim Gorki, a na njemu učestvuje i drama Narodnog pozorišta u Beogradu. Mnogo tema, moramo hitro da počnemo da bi nam sve stalo do 13 časova. Još jednom veliki pozdrav u 10.11.
Ships go by and wave at me. I try, can't breathe. There's an ocean in between your heart.
samom početku današnjeg programa dve vesti koje smo upravo primili posredstvom agencija, a odnose se na aktuelnu borbu protiv pandemije, odnosno u slučaju naše zemlje, epidemije COVID-19. Zamjenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Ivana Milošević izjavila je danas da u toj bolnici više nema slobodnih mesta i da je u klinici 90% nevakcinisanih protiv virusa korona. Ona je upravo za RTS, za našu kuću, rekla da je situacija takva da čim jednog bolesnika otpuste, primaju drugoga, dodavši da svakoga dana pregledaju oko 200 pacijenata, a početkom avgusta ih je pregledano oko 70. Veliki je pritisak na prijemnu ambulantu, kolege koje tamo rade su pod kontinuiranim pritiskom već godinu i pol dana, neminovno je da se čeka na pregled, navela je doktorka Milošević. Istakla je da su uglavnom u bolnici nevakcinisani bolesnici, mlađi, sredovečni muškarci, a oni koji imaju tešku kliničku sliku su gojazni. Vakcinisani pacijenti, kojih je manje od 10%, su oni koji imaju teške hronične bolesti. Prethodno zdravi i vakcinisani, ako se i zaraze, uglavnom imaju kliničku sliku koja ne zahteva hospitalizaciju, kaže doktorka Milošević, dodajući da je više od 90% nevakcinisanih, kao što smo rekli, u infektivnoj klinici. Ukazala je da bolesnici čekaju do posljednjeg trenutka, pa se onda jave lekaru, i da nije poenta koliko će da čekaju, već da je poenta da dobiju pravovremenu terapiju, i zato je apelovala na sve zaražene da se što pre jave lekaru. A druga vest stiže iz Sofije. 6 bolnica u Sofiji odbilo je da primi pacijentkinju sa teškim oblikom virusa korona, zbog čega su kola hitne pomoći kružila gradom 3 sata, javlja portal Novinite, a prenosi Tanjug. Žena koja je bila prikopčana na kiseonik primljena je tek u 7. bolnici, navodi ovaj bugarski portal. Kako su rekli u hitnoj pomoći, ta služba radi na granici svojih kapaciteta i situacija se menja iz minuta u minut, a u hitnoj pomoći u Bugarskoj dodaju, odnosno u Sofiji, da se slične situacije dešavaju kada bolnice nemaju više smeštajnih kapaciteta. To su bile te dve vesti, pa u svetlu njih sledi i prvi najavljeni razgovor. Magazin na prvom programu Radio Beograda i naša tema koju smo najavili i za koju verujemo da će doprineti porastu poverenja onih koji nas slušaju, a koji se još uvek nisu vakcinisali, upravo u vakcine protiv COVID-a i vakcinaciju. Na telefonskoj vezi našeg programa, naše emisije, je dr. Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju. Doktore Blagojeviću, dobar dan.
Dobar dan, hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima i zaista dobrodošli pozdrav emisiju.
Hvala vama što ste uradili, pa i pre otprilike 2 nedelje objavili, doduše samo na društvenim mrežama u okviru jedne veoma aktivne Facebook grupe koja se zove Nauka bez cenzure, a gde ste vi administrator te grupe, jedan presek, jednu svoju analizu koja govori, odmah ćemo reći na početku, da od svih ljudi koji završe u bolnicama 95% je nevakcinisanih. I mnogi među njima su oni upravo najteži slučajevi. Sada, ova analiza vaša se odnosi samo na jedan dan, to je 29. septembar, dakle, kao što rekoh, nešto više od 2 nedelje za nama. Da krenemo mi od početka, kako ste vi došli na ideju da uradite analizu kojom ste videli, dakle, među hospitalizovanima, među onima koji su pozitivni, koliko je vakcinisanih, koliko nevakcinisanih, i još ono što je dodatno nekima značilo, jer su se dugo pitali, kakva je struktura upravo tih ljudi kada je reč o godinama, kada je reč o zdravstvenom statusu? Drugim rečima, doktore Blagoviću, idemo mi od početka.
Da, pa pre svega, znači, još jednom dobrodan svim slušalcima Radio Beograda. Ono što je mene potaklo, to je što sam čovjek sa 28 godina radnog staža, čovjek sa diplomom, stalnom diplomom fizičke hemije, magistratura i doktorata iz fizičke hemije, koji je inače deo Prirodnjačkog fakulteta, i jednostavno u šumi ovih svih informacija koje važe za koje ono poslednjih godina i pa skoro 2 godine, jednostavno sam zbog sebe i zbog nauke i zbog informisanja rešio da presečem i da nekako dođem do tih informacija. Prvo sam čitao radove celog sveta i shvatio sam da je svuda u svetu ispod 10%, manje više, ispod 10% onih koji su vakcinisani, potpuno vakcinisani, na završenom na bolničkom lečenju. Tako i u Škotskoj, tako i u Norveškoj, tako i izvelo, tako u mnogim modernim zemljama koji možemo evidenciju. Također sam iz svih tih radova i statistika...
Da, izvinite da je... što vas prekinjem na ovo mesto. Prvo ću vas zamoliti da malčice približite mikrofon slušalicu ustima da bismo se bolje razumeli. A također želim da vas pitam, da li to znači da se van naše zemlje u svetu ili makar u Evropi ovakvi preseci rade i
kako
objavljuju?
Kako da ne, pa znate kako, u vakcine su uložene veliki novci, proizvođači jednostavno zahtevaju takve podatke. Znači jednostavno čovjek hoće da vidi šta je radio, to je ko kad imate novi auto pa kad sudarate one zide, vidite da se neko da pune, to je jednostavno testiranje. I zaista, da vam kažem, u takvoj zemlji sveta pa je naša u bolnici se nalazi, u bolnicu se ne ulazi sa ulice. Znači, onaj ko uđe u bolnici ima matični broj, ima knjižicu, ima potpunu evidenciju u kojoj u bolnici i ako je registrovan od korone, onda uđe u evidenciju da je registrovan od korone, zbog samo izolacije svih ostalih njegovih ukućana, tako i kod nas u Engleskoj, u Francuskoj, svuda. I naravno, kod nas postoji ta e-uprava, a kod drugih postoji nešto slično, jer su zaista oni koji su vakcinisani imaju ozbiljnu evidenciju, isto preko matičnog broja, preko imena, prezimena, tako da su tu greške statističke greške minimalne. Ono što je bitno u nauci je da imate neki baseline, znači neku paznu liniju, mi se opredeli da taj neki slučajan uzorak i tada je bilo ozbiljno ljudi, 6.000 ili nešto ljudi je bilo na u bolničkom lečenju. Druga stvar koja je kod kuće, nema se to da mešamo, i u celoj Srbiji, znači u celoj Srbiji, i zaista je po tom presjeku tog dana kada uporedite te brojeve ljudi koji su bili u bolnici sa brojima, odnosno sa izvodima iz Vrstavske uprave, o 95 ili nešto više posto je bilo nevakcinicani. Znači, oni koji nisu, jednostavno nisu vakcinicani.
Da, dakle, reč je, samo da kažemo, reč je o 29. septembru, tada je bilo precizno 6155 ljudi pozitivno, a od toga...
Ne, pozitivno. Na bolničkom lečenju.
A
pozitivno su bili 6-7 dana pre toga, pa su stigli do bolnice, da,
Tako je. 6155 ljudi na bolničkom lečenju, od toga 251 čovek je bio na respiratoru. Podaci za 29. Zašto ste se opredelili, to se mnogi pitaju, samo za jedan dan?
Zato što je to veliki posao.
Koliko dugo ste radili?
Pa znate kako, to je veliki posao, treba nekoliko dana da uporite sve te cifre, da pazite, ne pogrešite. Ako pogrešite za jednog, ne pogrešite za jednog, ne pogrešite nešto ozbiljno, treba da uporite to sve. Drugo, to je fluktuirajuće, znate kako, vi nekog ujutru izbacite iz bolnice, pa njega ispišete, ubacite novog. Znači, menjaju se svi podaci. A ono što smo mi primetili, ako po nekim letimičnim analizama, to ne prelazi nikada 5, 6, 7, 8%, je, znači, ne prelazi nikada 10% onih koji su vakcinisani, da su na bolničkom lečenju.
Konkretno 29. septembra prema vašem istraživanju bilo je 5850 hospitalizovanih koji su bili nevakcinisani, dakle samo 305 vakcinisanih je 29. septembra bilo u bolnicama, što je manje od 5% u odnosu na ukupan broj.
Sad da kažem, možda je nekog dana 6, nekog 7, ali to su zaista mali procenti, znači šta? Ono što se uvek govorilo, ubedljiva većina je preko 66%, već ubedljiva većina 2/3, a preko 90% o tome nećemo ni da pričamo, to je zaista jedan statistički vrlo validan podatak.
E, onda, vi ste uradili takođe i analizu toga koliko je doza kojih vakcina u našoj zemlji dato do početka.
Taj podatak je relativno javan, može se naći relativno.
Prednjače, naravno, Sinopharm, a na drugom mestu je Pfizer, potom je Sputnik i ubedljivo najmanje, samo 255.000 doza AstraZeneca. I moramo takođe da kažemo, vaša analiza se odnosi na vakcinisane i revakcinisane ili one koji...
Ono što oni zahtevaju, to je vakcinisani i revakcinisani 21 dan posle druge doze. Po medicini to je čovek koji je imunizovan.
Tako
on bi trebalo da se dobro bori protiv korone.
E,
odnosno, da u trenutku kada dobije korone ima vrlo blage simptome koje rešava organizam sam u kratko vreme.
Idemo sada dalje. Dakle, manje od 5% hospitalizovanih 29. septembra su bili vakcinisani pacijenti. Vi ste uradili dalju analizu. E, to je ono što je, verujem, mnoge ljude dugo zanimalo i sad, zahvaljujući ovom vašem, da kažem, malom naporu ili malo većem naporu, mi to sad znamo.
Da.
Dakle, od 305 ljudi čak u bolnicama tog dana, čak 299 je primilo Sinopharm.
Jeste.
A možemo mi iz toga nešto da zaključimo? Da je Sinopharm najmanje, najmanje
nije,
položen?
Nije, to je jako teško, pošto Sinopharm je dobilo najviše ljudi. Vi kad ponderišete to na broj ljudi i na godište ljudi, nije to velika razlika, verujte mi. Znači su Sinopharm primali najstariji sugrađani i najveći broj njih. Znači, ne možete da tamo poviti asno za neku koja je imala 200.000, ovih ima 6 puta više, pa 6 puta veće vjerojatnoće da će neko razboleti.
To je, mislim, doktore Blagojević, vrlo važno da se kaže, jer bi ovako moglo da se prosto zaključi, eto, kaže, najmanje pouzdan Sinopharm.
Ona je zaista dovoljno vakcinisana i mi kao naučnici možemo da primetimo i svi građani da primete da je ta ista vakcina u Kini suzbila epidemiju. U Kini je sada jedno u Kini se živi normalno. Da. Malo maske, ali u Kini, u cijeloj Kini od 1.000.000 i nešto ljudi imate 100 bolestnih dnevno. Znači, to je ništa.
Ono što je idemo dalje. Ono što je sad zanimljivo u odnosu na ovih 299 koji su hospitalizovani, a vakcinisani Sinopharmom, čak 201 je dijabetičar koji ima više od 65 godina.
Jeste, znači to su ljudi koji su zaista u teškom, sam dijabetis je jedna najteža bolest, ne rešava bolest, 65 godina plus je faktor rizika sam po sebi, kad je običan grip u pitanju, tako da ti ljudi čak i malo preventivno idu u bolnicu, odnosno njihova klinička slika se prati sa posebnom pažnjom. Znači njihova klinička slika, tako da je da očekivati da idu u bolnicu i malo ranije od teške kliničke slike. Ne kažem da je klinička slika laka, ali dijabetis kao jedna od najtežih bolesti sadašnjosti i sadašnjice i kao jedna nerešiva bolest od davanja insulina je zaista problem koji otežava svaku bolest, a kamoli korona.
I tu dolazimo takođe do onoga što se mnogo puta ponavljalo tokom ovih više od godinu i po dana, da su gojazni, koji su vrlo često i dijabetičari, apsolutno najugroženija grupa.
Jeste, to je znači poznat podatak i Sjedinjenih Američkih Država, čita se mnogo o tome. U Sjedinjenoj Američkoj Državi je neočekivana visoka smrtnost, znači statistička visoka smrtnost, u odnosu recimo čak i na neke afričke zemlje, iako je američki sistem zdravstveni vrlo korektan i jednostavno obučeni su doktori sve. Međutim, problem je što recimo jako mnogo gojaznih ljudi i izgleda da tu zaista korona ima ozbiljno loše efekte i da ti ljudi jednostavno se ne izvuku od korona, odnosno nažalost ima letalan kraj.
E da, osim 201 dijabetičara među 299 koji su primili Sinopharma, hospitalizovani su 29. septembra u našoj zemlji, bilo je i...
Ne, nisu hospitalizovani tog dana, bili su tog dana u bolnici.
Bili su tog dana u bolnici.
Da, hospitalizovani 5 dana ranije, a tog dana bili u bolnici. Da.
Dobro, da budemo sasvim precizni, da, to je vrlo važno.
Da.
Zatim imamo da je u toj istoj grupi 21 onkološki pacijent, svi preko 60 godina.
Je, znači to su ljudi koji su ili imaju rak, ili su ga imali pa su zračeni i hemoterapija, znači jedno teško stanje organizma, znači oni su registrovani kao onkološki pacijenti, znači da li ili je trenutno u planu za operaciju, odnosno registrovano, ili su operisani pa su na tretmanu postoperativno, znači neka vrsta zračenja, to su ljudi se jako opterećeni, znači znate šta vodi zračenje, pa to je.
Da. Idemo dalje.
I hemoterapija i sve. Tako da to nije realno za čovjek. Teško je reći, ali to nije realno za čovjek.
Tako je. Zatim, tu je 31 pacijent na dijalizi, svi preko 50 godina. Pa onda...
Jeste, dijaliza je jedna od najtežih bolesti, tu nema greške, to je taj sa organizam i bubrezi i sve u ozbiljnom problemu i to je jednostavno, dijaliza je stvar koja jednostavno je ozbiljan problem u zdravstveni svakoj zemlji sveta, pa i kod nas je to zaista i običan krip i prehlada bude običan problem kod dijalize.
Da, i tu je bilo...
Znači, ni najmanje ne umanjujem bolest koronu.
Ne, naravno.
Ni najmanje, vi ste svedoci da je posle dan koliko je mladih umrlo, koliko je umrlo ljudi koji se nije svetog godište, to je izuzetno opasno nepredvidiva bolest.
U ostalom imamo sada i decu koja su na respiratoru, nažalost.
Apsolutno, o tome ne ti da pričam, tako nisam lekar, ali to je izuzetno opasna i pre svega nepredvidiva bolest. Znači, ono što je najveći problem korone, što uopšte ne možete da imate kako se to kaže, linearizaciju. Ovdje ne znam to napet ko će da nastada. Ko će da se leči 5 dana, a ko će 25 sa nezretnim krajem. U principu, u početku delo je isto, iste klinička slika, iste biohemija, i onda ovdje napet dođe do pogoršanja.
Doktore Blagoviću, da analiziramo, dakle, još jedan podatak koji ste vi dali u svom preseku za 29. septembar ove godine, to je broj pacijenata na respiratoru, bilo je, kao što smo već napomenuli, 251, niko među njima nije bio, a da nije vakcinisan sa obe doze vakcine.
Tako je, i obe doze, i prošao 21 dan, nešto da vam kažem, i znači nije potpuno imunizovan, niko nije bio, to, što je očekivano, zaista najteži oblik bolesti se razvija kada nema ta tijela, kada se organizam u problemu, i kad imate bilo kakva antitijela, i jednostavno zaustavite najteži oblik bolesti, odnosno on zaista se ne razvija osim u nekim ekstremnim.
Da, i u tom momentu, dakle 29. septembra, još jednom da kažemo taj datum, je bilo tačno 41 dan kako nije preminuo niko ko je primio obe doze vakcine.
Tako je. Znači,
sve ovo govorimo, doktore Blagojeviću. Ja kažem, verujem da su mnogi jedva dočekali da vide ovakvu jednu analizu, zato što želimo da povećamo svest ljudi o važnosti da se vakcinišu protiv COVID-a, što ste i vi već bili u prilici da kažete da je suštinski bio vaš osnovni motiv, mada je bilo po društvenim mrežama različitih komentara, neki su vam osporavali prosto i rekli da to nije pravi uvid u pravost stanje stvari.
Da vam kažem, to je apsolutno njihovo pravo, ovo je jedan dan, sljedeći dan može biti razlika 1%, 2%, ali suštinske razlike nema. Možda je danas 6,7%, nije 5%, ali to nije suštinska razlika. Možda je danas jedan od 268 na respiratoru, ali šta je to? Jedan od 268. Nije 10, nije 20, nije 50, nego je 1 možda. Tako da kažem, suštinski nema razlike. To su ljudi koji pričaju decimalama, drugo, podsjetimo se. Tog istog dana, Francuska, koja ima 68 miliona stanovnika, 11 puta veće od Srbije, je imala manji broj zaraženih nego Srbija, ali je vakcinisano 80%. Da ne pričamo o Kini, da ne pričamo o njihovim gradovima koji su veći od Srbije i Mađarske zajedno, koji su praktično suzbili bolest vakcinacijom. To je činjenica. To nisam ja, mislim da je činjenica. Znači, to je jednostavno tako.
Da.
Sa tim da, ajde, ako Kineci imaju disciplinu, a imaju, kako mi nemamo, Francuzi nemaju istu disciplinu kod i mi, Francuzi su isti kod i mi. Kad im kažeš ne vodiš u kafić, oni idu u kafić. Kad im kažeš ne vodiš u autobus, oni idu u autobus. Mi se Francuzi niste bolje da. U Francuzi su 80% vakcinisani i imali su taj dan nešto manje zaražene hobi, oko 5000, ali na 11 puta više stanovnika.
Potpuno nam je jasno, govor brojki je zaista i ovoga puta bio više nego ubedljiv. Vama najlepše hvala za ovo uključenje u program Radio Beograda sa još jednom porukom svima da, evo, dakle, mogu i u novoj Facebook grupi Nauka bez cenzure, ali sada već i na mnogo mjesta na internetu da se...
Ne, samo treba pogledati prilog iz naših bliskih zemalja. Ajde, ako ne računamo Kinu, kažu odmanicu, za nas je drugi svijet. Sada pogledajte Francusku, pogledajte Škotsku, Englesku, Izrael i zemlje koje su visoko vakcinisane. Neuporedivo je manji broj bolesnih, neuporedivo je manji broj umrlih i na respiratoru. Znači, jednostavno tako.
Da, a ja sam htjela prosto slušalce da uputim i na ove vaše podatke, pošto preko radija kada se govore brojevi, to je malo, možda malo manje slikovito nego kada se to pročita. Dakle, dostupno je na mnogo mjesta na internetu, a naš sagovornik je bio dr. Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju. Mnogo hvala još jednom.
Prijetno. I hvala vama, prijetnom.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao.
Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasić. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Videi. Muzika. Fotke. Poruke. Ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz. Uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovo je bilo nešto, nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizowana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. No! Distribucija Megacom Film. Eko.
A u 23 minuta do 11 časova na do vas preko talasa prvog programa Radio Beograda stiže naša sledeća tema u današnjem izdanju magazina Na prvom. Pričat ćemo o Teslagramu. Moguće da su neki među vama već čuli za Teslagram, verujem da mnogi nisu, a sigurna sam da će svima biti zanimljiv razgovor koji sledi sa Marijom Mitrović Dankulov iz Instituta za fiziku. Marija je i članica tima naših naučnika koji razvijaju upravo Teslagram. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepša hvala što ste se odazvali našem pozivu. Ja sam slušaocima ovako rekla. Teslagram je tehnologija koja se još uvek istražuje. U pitanju je tehnologija sigurnosnih kartica napravljenih od sitnih fragmenata krila leptira koja bi mogla u budućnosti da spreči falsifikovanje. I, kako ste vi sami jednom prilikom rekli, smatrate da ima potencijal da promeni celu svetsku sigurnosnu industriju?
Pa da, ali ne pravimo kartice od leptirovih krila, nego ako ste ikad držali leptire i videli onu sitnu prašinu na prstima, to su leptirove ljuspice. E, te ljuspice su ti zaštitni elementi i ne morate samo da ih nanosite na kartice.
Znači, neće biti nikakve kartice, nismo dobro shvatili, direktno idu te ljuspice.
Ne, ne, ima i kartice. Aha. Kada imate karticu, ta kartica može da predstavlja, recimo u slučaju kada je koristimo kao ključ, recimo one kartice s RFID čipom, ako su još dodatno obeležene Teslagram ljuspicom, one mogu da postaju samim tim nemoguće za kopiranje i predstavljaju ključeve koji se ne mogu kopirati, ali isto tako ljuspice mogu da se stave i na sasvim druge predmete, znači od plastike na recimo umetnička dela, zato što su dovoljno male da su praktično nevidljive golim okom, a mogu na taj način da se zaštite originalna umetnička dela.
Ovo je tehnologiju,
da, imaju širu primjenu od toga.
Da, imaju ogromnu primjenu, a inače vi na ovoj ideji sa svojim kolegama radite već 6 godina, ako se, od 2015. Je li to tačan podatak?
Pa u stvari ideja o Teslagramu je krenula iz osnovnih istraživanja na Institutu za fiziku iz Centra za fotoniku. Kolega Dejan Pantilić je prvi došao na ideju da te ljuspice mogu da budu interesantne u tom smislu da je svaka od njih jedinstvena, a onda su dvojica kolega Dimitrija Stepanenko i Nenad Vukmirović u stvari matematički dokazali da je to tačno negde 2015. godine i u tom trenutku smo mi odlučili da ta tehnologija treba da se zaštiti i da treba da krenemo na njenom razvoju.
Te ljuspice, izvinjavam se Marija, one nisu vidljive golim okom, to nisu one šare na leptirovim krilima, je li tako?
Ne, to nisu šare na leptirovim krilima, šare na leptirovim krilima su posljedica tih ljuspica. Ljuspice su skoro nevidljive golim okom, vidljive su u smislu kao one tačkice prašine, međutim kada ih pogledate pod mikroskopom one imaju vrlo kompleksne obrasce na sebi i to je ono što nas interesuje i što je nama zanimljivo.
To je jako zanimljivo i to naravno se vidi pod određenim veoma jakim mikroskopima, pretpostavljam da je isključivo tako vidljivo, jel da?
Pa u stvari ne, pod optičkim mikroskopom se vidi i to dosta dobro, moram da kažem, to je i jedan od razloga što mi možemo takvu tehnologiju da razvijamo i što možemo da je koristimo danas. U suprotnom, kad bi to bili jako skupi mikroskopi, prosto ta tehnologija još uvijek ne bi bila spremna za tržište.
Da, dakle sve to počinje 2015. sad smo 2021. godina, da kažemo dokle se stiglo Marija, da li smo nekoliko koraka bliže početku primjene ove tehnologije?
Pa u stvari jesmo, znači mi smo 2017. godine dobili od Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije, što je bilo podržano Evropskom unijom i Svetskom bankom, dobili sredstva da razvijemo način nanošenja tih ljuspica na papirne i plastične kartice i da razvijemo čitač i algoritam za čitanje. To smo radili zajedno sa kompanijom Quadra Graphic. A posle toga smo dobili novi ekstra grant, opet od Fonda za inovacionu delatnost, gdje smo sa kompanijom Vlatakom, opet iz Srbije, razvili prvi uređaj baziran na našoj tehnologiji. Znači to je uređaj, to je jedna brava i sistem za fizičku kontrolu pristupa baziran na Teslagram tehnologiji i ona je trenutno instalirana u dve naše kompanije ovdje kao pilot projekat i u suštini mi već sad imamo proizvod koji nam omogućava da izađemo na tržište.
A što ne izlazite?
Pa, projekat se završio prije par mjeseci i u suštini na tome sada radimo, znači na strategiji i u suštini problem je bila ova korona, znači originalno je bilo u planu da jednu od tih uređaja postavimo u Surinamu, znači daleko i
u Surinamu.
Daleko odavde. Da, Zlatakom ima odlične odnose sa tom državom i radio već na nekim tehnologijama, pa je njima ovo bilo interesantno, međutim, eto, desila se korona i prosto to nije bilo moguće izvesti. Ali se nadamo da ćemo u narednom periodu imati mogućnosti za tako nešto uradio.
Da se mi još jednom vratimo na suštinu ovoga, na suštinu Teslagrama i zašto to što vi kažete, o Teslagram ima potencijal da promeni cijelu svetsku sigurnosnu industriju. Iz prostog razloga što za sada, bez obzira da li su to QR kodovi, da li su to otisci prstiju ili čitači otisaka prstiju ili ne znam već nešto treće, ništa nije tako da ne može, kako bi klinci rekli, da se provali. A ovo je dakle nešto što praktično garantuje 100% sigurnost.
Pa znate kako, znači ljuspice su u suštini jedini do sada sigurnosti element za koji mi znamo da je nemoguće kopirati.
Znači ne postoje dva leptira sa istim tim ljuspicama?
Ne leptira, ne postoje dve ljuspice. Na jednom leptiru imate preko 100.000 ljuspica. Imate znači preko 100.000 jedinstvenih, malih i neponovljivih holograma. To je jedna od prednosti ove tehnologije, jer u principu sa relativno malim brojem leptirova vi možete da zaštitite zaista veliki broj predmeta. Do sada ja ne znam nijedan drugi zaštitni element da ne može da se kopira i to je upravo naša prednost. Mi imamo neku ideju da idemo u smeru luksuzne robe i umetnosti, iz prostog razloga što su to recimo neke oblasti koje imaju potrebu za takvim zaštitnim elementima, jer je izuzetno visok stepen falsifikata u tim industrijama.
Da, čitala sam jedan vaš intervju u kojem kažete koliko bi to recimo muzejima koji pozajmljuju svoja vredna umetnička dela za izložbe u neke druge muzeje ili galerijske prostore, koliko bi im olakšalo kada se ta dela vraćaju, jer kada se vraćaju one prolaze kroz jednu strogu i skupu kontrolu, da li se baš original vratio?
Pa da. Mislim, prosto vi morate da obezbedite da originalno delo koje vam se vrati, mislim, iz čisto prosto protokolarnih razloga, da je to zaista to delo. Niko ne sumnja da će ga raditi na falsifikatima, ali prosto morate biti sigurni u to. Na ovaj način, čitav taj skup i dugotrajan proces vi možete da uradite relativno jednostavno, prosto proverom, znači, ljuspice koja je negde sakrivena na samom umetničkom delu.
Da, i kažete još, sigurno zanima i slušalaca i mene, moram priznati, da li je u pitanju samo jedna određena vrsta leftira ili su to svi leftiri na svetu, pa i oni koji su štetočine, recimo kupusari, da li se to odnosi na sve i kako dolazite do tih leftira?
Pa u principu svaka vrsta leptirova može da se koristi. Ima neke koje su pogodnije, neke su manje pogodne, ne samo leptirovi. Moljci su isto tako interesantni, čak šta više možda nama interesantni zbog nekih svojih drugih osobina.
Pa to je fantastično.
I svakako i štetočine kao što su kupusar mogu da se koriste, on je jako pogodan zato što je beli leptir, što znači da ima vrlo interesantne te kompleksne obrasce na svojim ljuspicama. Jer ono što mi vidimo kao belo je u suštini ono što naše oko usrednjava. Naše oko usrednjava veliki broj boja koje se nalaze na tim ljuspicama. U suštini mi smo razvili način gajanja leptirova, mada to nije naša originalna ideja, jer se leptirovi trenutno gaje iz prostog razloga što nekada ljudi vole da ih puštaju u svojim svadbama, kao eto, nekada su se puštali golubovi, sad
se puštaju leptirove. E, majke mi ovo prvi put
čujem. To je već farme leptirova, ali u suštini ideja je da pustite leptirova da završi svoj prirodni ciklus. Znači, oni prosto, većina leptirova ne živi dugo, da. I u suštini onoga trenutka kad ugine, mi možemo da koristimo njegova krila, tako da u suštini nemamo potrebu da ubijamo leptirove ili nešto slično.
Da, cijela priča je vrlo zanimljiva. Moljci su me potpuno oduševili, nisam mogla da poverujem da i moljci mogu da daju svoj doprinos u unapređenju svetske sigurnosne industrije, ali evo tako stvari stoje. Dakle, još jednom da kažem, u pitanju je tim naših naučnika, vas koliko, četvoro, tako, petoro vas ukupno?
Pa, u suštini, tu je veći deo ljudi, znači veća grupa ljudi koja je tokom vremena bila uključena. Kao što rekao na početku, su kolegi iz fotonike radili na tome, a kasnije smo mi preuzeli taj deo koji se tiče konkretno razvijanja tehnologije, razvijanja algoritama za čitanje i svega ostalog. Tako da ima nas, recimo, deseta koji trenutno radimo na toj tehnologiji u inovacijnom centru Institutu za fiziku u Beogradu.
Mi Zemunci bismo rekli u Zemunu. Institut za fiziku.
U Zemunu, ok.
Da se našalimo malo na kraju. I evo, čuli smo, dakle, uskoro moguće u Surinamu prva početak primjene Teslagrama, a da li smemo da se usudimo, Marija, da kažemo za našu zemlju, pošto sigurno ljude to interesuje, a verujem i da su radosni, zato što je ovo divan napredak i dostignuće.
Pa, one su već instalirane u dve kompanije kod nas u Srbiji. Ostaje da se vidi.
Aha, kao proba, jel?
Takva potreba. Mislim, oni su kao piloti, pošto to nije komercijalno smislu, nisu te kompanije platile, ali su bile zainteresovane da nam pomognu da probamo kako će to raditi.
Pa, radi, Marija.
Radi.
Da, super, odlično.
To sad zavisi od potreba. Ovakva tehnologija nije da zaštiti recimo hotelsku sobu, da se razumemo. Mislim, može, nije to problem, ali u suštini visok nivo zaštite prosto zahteva i infrastrukture koje imaju potrebu za visokim nivom zaštite, ne znam, data centri, recimo nuklearne elektrane i slična postrojenja koje jednostavno imaju potrebu za tako visokom zaštitom kao što Tesla ga može da pruši.
I samo još poslednje pitanje, da li je ovo skupa tehnologija?
U principu ne, Same ljuskice su jako jeftine, kao što rekoh, vi imate relativno mali broj, veliki broj ljuskica na jednom leptiru, tako da vam ne treba veliki broj leptirova da bi se zaštitili veliki broj predmeta i ona ne povećava u tom smislu mnogo cenu zaštite. Sam čitač trenutno radimo na njegovoj minijaturizaciji i očekujemo da cene budu uporedive sa cenama čitača za druge vrste zaštitnih elemenata. Tako da se nadamo da ćemo na kraju imati relativno pristupačnu tehnologiju.
Mnogo hvala za ovaj razgovor i s nestrpljenjem očekujemo dalje vesti o daljoj i razvoju ove tehnologije i primjeni tehnologije Teslagrama.
Hvala vam puno, hvala.
Bila je ovo Marija Mitrović-Dankulov iz Instituta za fiziku, kao što ste čuli, članica je tima naših naučnika koji razvija tehnologiju Teslagrama, koja, da kažemo to još jednom, ima potencijal da promeni celu svetsku sigurnosnu industriju, a mi jedva čekamo. 10:50.
Sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz auc pazih njih pomisli sudnji dan, jer dok me gledala koda se predala, bio sam siguran. Bio sudnica, bio sam siguran, jer dok me gledala, kada se predala. Bila je starija, tek godinu ili dve, ali je znala sve, da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bih želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin z blazera. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad. Čebe, još igraj pred igre. Bio sam jako mlad, a pamtim sve do sad, tišinu jezera, na samu plezera. Bio sam jako mlad, a pamtim sve do sad, brzo.
U 7 minuta do 11 časova, neposredno pred nove vesti na prvom programu Radio Beograda, a na kraju prvog sata današnjeg magazina na prvom, mi vas vodimo u Smederevo. Imamo divan povod za to. U Smederevu u muzeju je u toku izložba koja se zove Brodovi na Dunavu i kojim Smederevo obeležava pola milenijum, 500 godina od prvog pominjenja brodogradilašta u tom gradu i 30 godina rada smederevskog brodomodelara Zlatka Pajića, koji je sada na našoj telefonskoj vezi. Zlatko, dobar dan.
Dobar dan, moje poštovanje.
Te dok reći pola veka, pa onda shvatim da je pola milenijuma zapravo.
Pa pusta djece, da.
Da. Dakle, izložba koja je otvorena 5. oktobra traje do 31. oktobra, taman dovoljno vremena da mi iz Beograda skoknemo do Smedereva u muzej i pogledamo ovu vašu izložbu, a drugi da dođu baš namerno, jer izložba je jedinstvena i može se vidjeti samo u Smederevu, samo sad.
Tako je, draga Beta, zato što na ovoj izložbi sam prikazao brodove koji su upravljeni isključivo u Smederevskom brodogradilištu, koje je bilo u vreme Turaka jedno od tri carska brodogradilišta. U to vreme se godinu dana radili po 250 brodova u Smederevu, što mi danas ne bi uspjeli da napravimo. I onda je lep povod bio napraviti 500 godina brodogradilišta, 30 godina moga rada, a tu su neki modeli koji se mogu vidjeti samo u Bečkom muzeju i sada u Smederu. Znači, bukvalno unikati u Srbiji.
Pa da kažemo imena, pošto su to i lepi nazivi, Zlatko, pa će i to biti jedan dodatna slika ili povod da sad neko ili dođe kod vas na izložbu ili makar pogleda na internetu o čemu govorimo.
Pa, govorimo, imamo, znači, to je sad ćemo malo da radimo matematiku. Znači, imamo četvrt šajku, polu šajku, celu šajku, duplu šajku, šajku Matije Korvina, imamo brod Srbiju, vrlo interesantan, koji je 1833. napravljen u Smederu, to je Jedrenjak, to je prvi brod koji je poneo srpsku zastavu na putovanju od Smedereva do Carigrada. Znači, možemo biti ponosni na naše brodogradilište, jer u to vreme je Đerdap bio vrlo teško prohodan, ali naši kapetani su uspjeli od Smedereva do Carigrada da stignu brodom napravljenim u Smederu. Tu su također i neki ratni brodovi koji su vrlo se retko mogu vidjeti na drugim izložbama, zato što ljudi rade one savremene koji obišli su svjetska mora i okeane. Međutim, naša istorija je toliko bogata da bi ja dopunio izložbu, treba će još jedno 5-6 brodova i onda će to biti jedna kompletna izložba prava. Imamo tu jednu
to ćemo 2031. ćemo to zlatko, ako to se slažete. Plan, mislim da je to realan plan. Ali imamo jedan divan plan za ovu nedjelju i ispunjenje jedne vaše želje, također možemo da kažemo decenijske ili više decenijske. A reč je o pravom brodu, ne o modelu.
Tako je, ja sam uspio ono što svi modelari žele. Ja sam uspio da napravim model u razmjeru 1 prema 1. Nije 1,50 i 1,25, nego 1 prema 1. To je, nije jedan, nego čak dva. To su dve šajke od 12 metara, spadaju u kategoriju četvrt šajke, znači to su replike po crtežu iz 1650. neke godine. Normalno malo su prilagođene našem vremenu, recimo da motor ne može da se vidi i ne vidi se, ali su opremljene znači jarbolom, jedrima, veslima, veslačkim klupama. Do sada sam potrošio 150 metara kanapa, eto samo to da kažem. Znači brod je kao da je iz 16. polovine 17. veka, fantastično izgleda već sada.
On je za sada da još uvek negdje da se dovršava, ali tako? Ali
ako radimo, draga.
A čekaj, hoće ove nedelje da se ljuljuška na Dunavu ili...
U četvrtak bi trebalo da idemo probnu vožnju i u petak bi trebalo da ga odvezamo za Kovina, su oni naručioci radova. Tako da očekujem, mislim, već je skrenuta velika medijska pažnja na sam taj projekat, da, i na to što su dva broda u pitanju. Da. I eto, Bogu hvala, lepog vremena za ovaj vikend, yes, da ćemo moći u petak, yes, daj Bože da ga odvezemo do Kovina.
Dakle, posle koliko vremena kažete dve šajke ponovo na Dunavu?
Posle 500 godina. Znači, 1521. To je kada se zvanično beleži brodogradilište u Smederu. Međutim, ono postoji mnogo ranije. Znači, brodogradilište postoji mnogo, mnogo ranije. Ali ovo su oni zvanični zapisi kako je brodogradilište funkcionisalo, raspored ljudi i kako je cijela organizacija tog mesta bila. Šta da kažem, kada je u brodogradilištu u Smederu, zamislite u to vreme 5000 ljudi. To je neverovatno. To je, znači, gradovi u Srbiji nisu imali toliko to. Znači, od Topolivnice, od Stolara, Drvodelja, znači, bukvalno jedna ogromna industrija za taj period. I sada mi posle 500 godina pravimo jednu šajku, znači, da proslavimo našu brodogradnju. A ko želi, može da pogleda na sajtu, imate, zove se Plovidba Dunavom u Nemačkom, pogledajte njihov brod, vidjet ćete jednu Derek, mi u tome vozimo petak u Smedaju, a ovo naše će biti veliki...
Gospodski i otmeno, baš u skladu onako sa mestom nastanka, a to je Smederevo. Zlatko, da. Najljepša hvala. Ja predlažem, s obzirom da je događaj zaista velik, ovim razgovorom smo evo pozvali ljude da vide vašu izložbu. 15 modela brodova koji su plovili Dunavom je izloženo u muzeju Smederevu do 31. oktobra, ali čuli smo u četvrtak probna vožnja, u petak prva prava vožnja, dve šajke na Dunavu i ja verujem da će to biti dodatni razlog da se još jednom čujemo ili u petak ili u subotu da vidimo kako je protekla ta vožnja. Najljepša hvala, bio je ovo Zlatko Pajić i bio ovo prvi sat magazina, sad će vesti, a onda opet posle toga mi.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je pobedu Srpske liste i Srpskog naroda na lokalnim izborima na Kosmetu. Pobeda je, podsjetio Petković, na upravo održanoj konferenciji za novinare, održana u najtežoj situaciji do sada, podsjećajući na ponašanje ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, kao i Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu, dva dana pred izbore.
Pobeda je ostvarena u najtežim mogućim okolnostima i uslovima do sada. Uprkos svoj krizi, uprkos svim pritiscima i uprkos svom teroru Aljbina Kurtija i Prištine, srpski narod i Srpska lista uspeli su da ostvare značajnu, istorijsku i odličnu pobedu. U trenutku kada nam je bilo najteže, kada su pokušali da nas slome i pritisnu, srpski narod je još jednom pokazao da slogom i jedinstvom može da bude i još jači i još snažniji. Ovom ubedljivom pobedom smo jasno pokazali da smo mi ti koji poštujemo Briselski sporazum i koliko želimo i insistiramo na formiranju zajednice srpskih opština koja treba da predstavlja okvir za obezbeđivanje kolektivnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Podsjetimo, kandidati Srpske liste na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji pobedili su svih 10 opština sa srpskom većinom. Izlaznost je bila 42,8%, a najveće je bilo opštinama na severu, više od 60%. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je krajnje ozbiljna epidemijska situacija jer oboljevaju deca, bebe i trudnice i poručio da je neophodan veći obuhvat vakcinacije da bi se prekinuo lanac zaraze. Sednicu kriznog štaba najavio je za ovu nedelju. Lončar je za TV Pink naveo da je 79 dece na bolničkom lečenju, od kojih 17 beba mlađih od godinu dana, dok su 3 bebe na kiseoniku, kao i da je od 5077 pozitivnih juče 300 dece. Naveo je podatak od jutros da je 25 trudnica ozbiljno obolelih od COVID-a, a da nijedna nije vakcinisana. Od danas se kombinovana nastava primenjuje u srednjim školama u Beogradu, Vrnjačkoj Banji i Šapcu. U svim ostalim osnovnim i srednjim školama u Srbiji primenjuje se neposredna nastava. Više hiljada dece vratilo se u školske klupe u Sidniju nakon višemesečnog učenja na daljinu, jer najveći grad u Australiji, podstaknut povećanom stopom vakcinacije, nastavlja da ublažava ograničenja. Najveći grad na Novom Zelandu, Auckland, zadržat će meru karantina tokom još dve nedelje u borbi protiv delta soja koronavirusa. Na Horgošu će danas svečano biti obeležen početak radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Subotica-Horgoš, državna granica sa Mađarskom. Ugovorom vrednim 10 milijardi dinara predviđena je rekonstrukcija i elektrifikacija pruge sa srpske strane u dužini od skoro 27 km za brzine do 120 km na čas. Oko 80% vrednosti radova finansira se kreditom OTP banke, a rok za završetak projekta je 14 meseci. Mađarska strana istovremeno obnavlja 13 km železničke pruge od granice sa Srbijom do Segedina. Ceremoniji koja počinje u 13 časova i 30 minuta prisustvaće predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija ima dovoljno i struje i gasa za snabdevanje građana i da će država učiniti sve da obezbedi energetsku stabilnost u uslovima energetske krize u svetu. Naglasila je međutim da javna preduzeća moraju bolje da se pripremaju za krizne situacije. Ministarka je najavila da će danas u Dimitrovgradu uručiti prve ugovore u okviru programa energetske sanacije koji će pomoći građanima da smanje svoje račune, a da država troši manje energije. Komemoracija nedavno preminulom glumcu Marku Živiću biće održana sutra u Beogradskom dramskom pozorištu s početkom u 11 časova. Slavni srpski glumac biće sahranjen istog dana na Novom groblju. Marko Živić preminuje 14. oktobra u Beogradu u 49. godini. Vreme posle hladnog jutra dan sunčan i topliji, temperatura od 14 do 18 stepeni. U Nišu je 12 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 11. U Beogradu je temperatura 11 stepeni, vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 1010 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić.
Baby.
11 časova 10 minuta nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. U Engleskoj je nedavno stupio na snagu zakon kojim se osobama mlađim od 18 godina zabranjuje da primaju injekcije botoksa i filera. Također je pokrenuta kampanja kojom se pozivaju druge zemlje da zaštite svoje maloletnike od podvrgavanja takvim intervencijama, koji iznova nameće nove standarde lepote, zašto im podležu čak i maloletnice i koliku podršku u tome imaju od svojih najbližih. O tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa doktorkom Goranom Bjelić iz udruženja interdisciplinarne estetske i anti-aging medicine Srbije, skraćeno sesijom. Doktorka Bjelić, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Najlepša hvala što ste se odazvali našem pozivu. Pa evo da krenemo od Engleske, odakle i stiže ova vest koja je bila povod uopšte da vam se obratimo. U Engleskoj naime još uvijek ne postoji zakon koji zahteva od lekara da ima formalne kvalifikacije ili obuku za ovu vrstu estetskih postupaka. Kakva je situacija kod nas, što mislimo da je vrlo važno pitanje, jer smo se nažalost uverili posljednjih mjeseci da je bilo mnogo prevara, lažnih diploma, sakaćenja čak na žalost devojaka koje su emocionalno i fizički povređivane, posle čega su im bili potrebni ozbiljni medicinski tretmani. Dakle, kakva je situacija kod nas? Ko može da radi ovakvu vrstu postupaka?
Tako, još jednom bih vam svima zahvalila što ste me zvali, što ste možda pozvali u vašu emisiju i ovo je jedan razgovor koji je veoma važan. Ne znam koliko ste vi svjesni kao mediji, koliko ste vi nama pomogli. Ja sam ko predsjednik jednog udruženja koji se zove Sesijom, koji broji preko 500 lekara koji se bave isključivo estetskom medicinom. Znači, pored drugih svojih specijalizacija, jer to je interdisciplinarna jedna grana, oni se bave estetskom medicinom. Naših 500 članova uz vaše medije, a bilo je stvarno mnogo pomoći sa vaše strane, uspjeli smo da pokažemo narodu da je jako važno da sve ove intervencije radite kod lekara, a ne kod nekih ljudi koji za to nisu završili fakultet. I sad, šta se onda javlja kao drugi korak? Mi smo time što smo oformili jedno udruženje, oformili jedne standarde, to nas je država podržala i kod nas postoje jasno definisani zakoni koji na taj način nama onda pomažu da mi malo bolje u tim vodama imamo to regulisano. Kod nas je to što se zakonskog dela tiče dosta regulisano.
Kakav je kod nas zakon, doktorka? To je sad vrlo važno da čujemo.
Kod nas je važno, znači da bi vi uopšte mogli da se bavite estetskom medicinom, morate da ste prvo lekar. Nema ništa protiv ukoliko pored toga imate i neku specijalizaciju, mora da ste lekar. Kada završite određene protokole vezano za ovu estetsku medicinu, dobijete validan papir koji ponovo odnosite u ministarstvo i postoji jedan odsek koji se zove nove tehnologije i na osnovu tog papira tek onda možete u vašim ordinacijama uz recimo dve prostorije i tako tek onda počinjete normalno, regularno da radite i kažem naši član i skoro svih naših 500 članova su uradili to. Kada govorimo o godištu naših pacijenata, to nije jasno definisano. Međutim, ja vam kažem, lekari koji se bave ovom procedurom vrlo su striktni i mi ne primamo lica koja su maloletna. Čak, moram da vam kažem i to, čak i kada dođu u pratnju njihovih roditelja. I dešavalo se to, ne toliko za botoks, moram da vam priznam. Pritom, botoks je samo jedan preparat, to je u stvari u pitanju neurotoksin, odnosno modulator. Botoks je samo jedan preparat u toj grupi preparata. Znači, ne samo za taj neurotoksin, nego dolazili su roditelji u pratnju sa njihovom decom, najčešće ženskom decom, radi korekcije usana. To je jedna od vrlo često traženih procedura. Roditelji koji su zainteresovani da potpišu saglasnost i tako, ja vam garantujem da većina nas lekara koji se bavi ovom medicinom i koji je to jako pazi, mi takve klijente ne primamo, porazgovaramo sa njima, kažemo da u ovom trenutku oni nisu podobni za jednu takvu intervenciju i vrlo često nas poslušaju.
Drugim rečima, doktorka Bijelić, za ovu vrstu tretmana se ide u ordinaciju, a ne u kozmetički salon. Pitam vas zato što se sve više reklamiraju kozmetički saloni za to.
Nažalost, tu će sada i neke druge, država je dosta stala između nas, Ministarstvo zdravlja je jak otpor pružilo, pokušava da suzbije sve to što se dešava na tržištu, stvarno i mi smo sa tim našim udruženjem puno toga napravili do sada, ali kao što znate, sve stvari koje trebaju veliku promjenu traže i vreme. Tako da mi smo na dobrom putu, ono što ste nam vi kao mediji pomogli i što ističemo stalno je da molimo naše klijente, naše sugrađane kada odlaze za neku intervenciju da se raspitaju da li to radi lekar. I da bi to bilo jako dobro raditi u za to predviđenim ustanovama koji se zovu ordinacije. I onda kao takvi imate 100% i vi zaštitu. Jer užasno je važno da vas je primio lekar, da vas je uradio lekar, onda se postavljalo često pitanje kako mi sada znamo da li lekar ili nije. Svi smo mi u komori svršteni kao lekari, svi smo mi završili neke škole i to je jasno evidentirano i ko hoće vrlo lako može da dođe do tih informacija. A kada vas pri ovim procedurama vodi lekar, onda ste mnogo sigurni.
Sasvim sigurno. I evo, vi ste već, doktorka Bijelić, pomenuli botoks i šta je to botoks. Hajte sad da napravimo razliku između botoksa i tih filera. Iskreno govoreći, ja nemam pojma šta su fileri, ali da krenemo mi od botoksa. Koliko je on štetan? Jer postoji ta informacija i evo, vi ste na neki način to nagovestili. Njegova osnovna namena bila je nekada u lečenju određenih neuroloških problema.
Samo da vam kažem ovako, znači, vi kad kažete botoks, to vam je kao da ste rekli patike Nike. Znači, to je jedna
firma, brand
uh-huh. koja pravi botoks, odnosno neuromodulator, tako se to zove, jedan preparat koji je na tržištu preko 70 godina. On se u medicini koristio za neke druge kontrakture, kada su neke veće mišićne grupe u pitanju, pa kad treba da se opusti ta neka mišićna grupa koja je izazivala neki spazam, neki bol kod određenog pacijenta. I početkom 20. veka je legalno dozvoljen da se injekcije u estetske svrhe, naravno od strane isključivo stručnog lica. Botoks je toksin, odnosno taj neuromodulator je toksin koji se kupuje u apoteci isključivo na licencu. Znači, vi odete u određene apoteke i tamo samo na vašu licencu može, vi kao prosječan sugrađanin ne možete da kupite ovaj lek.
Da.
I mi kao lekari kupujemo taj lek i to se tačno zna i da se pohađa s određena škola da bi se znalo kako se to injektuje. I ono što je interesantno, on je kao i svaki drugi lek. On bi bio toksičan da se ubrizgava u nekim visokim koncentracijama. U normalnim koncentracijama, kako je predviđeno od strane distributera i terapije, on botoks nije toksičan. Mm-hmm. To je negde neka zabluda u našem narodu i zabluda što se ljudi često plaše. Botoks jeste lek, ali u malim dozama, onako od distributera kako je predloženo, on nije toksičan.
A što su fileri onda?
Jeste, što se... Volim što me to pitate i vrlo sam rada da časkamo na ovu temu kad god, ja sam specijalizant 4. godine dermatologije, odlično kožu poznajem. I volela bi sa ljudima o tome više da razgovaramo zato što to predznanje je ono u suštini što nas čini korek ispred komplikacije.
Da.
Kad su hijaluronski fileri u pitanju, oni su supstanca koja se normalno nalazi u našem organizmu i oni služe da se popuni neka regija koja u ovom trenutku pokazuje neku senku ili neki deficit. Pa ukoliko imate manje usnice, želite nešto veće, onda možete koristiti hijaluronski filer. Ili ukoliko imate manju bradu, želite nešto veću, onda možete koristiti. Razumete? Znači, kada želite da dopunite nešto, onda možete koristiti te hijaluronske filere koji su u suštini supstanca koja se normalno nalazi u nama.
Da li onda fileri...
Ni jedno ni drugo u stručnim rukama. Da. A ja vam to kažem kao neko ko skoro 15 godina radi. Nijedno ni drugo u stručnim rukama neće napraviti nikakve ozbiljne komplikacije.
A da li fileri mogu da ozbiljno naškode nekoj mladoj osobi u kasnijem periodu, jer ako sam ja dobro shvatila, ipak to malo rastegne kožu?
Pa znate šta, da bi to malo rastegnu kožu, mora da se ubaci ovaj velika količina tih preparata, što je najčešće ekstremno skupa zabava. Vi nemate tu mogućnost. Fileri ne mogu da se ubace tako kako se to u narodu nešto zamišlja, da sad neka jako velika količina dođe na to mesto. Fizički nema mesta za to, ne može da se smesti.
Mm-hmm.
Tako da nema dugotrajne nikakve posledice. Važno je samo podvući jednu stvar, da ni u čemu ne treba preterivati.
Mm-hmm.
Sve je to u stručnim rukama i kako vam doktor savjetuje, dobro. I opet podvlačim, ništa ne treba preterivati, nego porazgovarati i kazati vaše želje, onda vam doktor kaže njegove mogućnosti.
E, sad doktorka Bjelić, evo jednog primjera. Nekadašnja manekinka Carla Bellucci je pre nekoliko mjeseci šokirala bukvalno javnost kada je izjavila da njena ćerka nije, kako ona sama kaže, pretjerano inteligentna i da zbog toga neće previše insistirati na njenom obrazovanju, ali da će morati da poradi na njenom izgledu, i tada je rekla da je ljubav prema plastičnim operacijama prenela i na svoju 14-godišnju ćerku, kojoj je onda za poklon, koja ta ćerka je zapravo za poklon tražila botoks i filere u usnama. Posle ovakvih izjava i stavova roditelja, pa onda pritiska medija, društvenih mreža u smislu izgleda, na osnovu čega neko ko je kompetentan procenjuje da li je reč o slobodnom izboru pacijentkinje koja se obratila ili prilagođavanju i ispunjavanju prosto tih nametnutih standarda zbog kojih će se možda pokajati?
Da vam kažem, u svakom polju, u svakom pravilu postoje neki izuzeci, u svakom polju postoje neki ljudi koji su suviše otišli u svojim nekim idealima. Nije to nešto što se mi u našim područjima se usrećemo. Ja vam to kažem kao neko ko je dugo tu i ko je radio dosta tih procedura. Bude. Ono što se kod nas javlja jesu devojčice koje dolaze u pratnji sa svojim roditeljima i traže voluminizaciju usana. I jeste to, možemo da sednemo da pričamo da li to se nameće od strane novina, od strane medija, od strane
društvenih mreža,
Instagrama, socijalnih mreža. Možemo da sednemo o tome i dugo da polemišemo. Pitanje je samo šta ćete vi kao lekar toj osobi da predložite, da ukažete, da kažete. Najčešće, mislim ne najčešće, kod nas u ordinaciji 100% ne može da dobije nikakvu intervenciju tog tipa, može da dobije jedan lep razgovor gdje se istakne nešto što to dete ima. Konkretno, posljednja devojčica koja je došla imala ekstremno lepe oči, mi smo se dogovorili da umjesto usana koje traži ode na neke intervencije kao što su recimo da se stave trepavice ili da se to profesionalno našminka, da se nešto drugo istakne, jer ta deca žele da imaju nešto što drugi nemaju. Ali opet se vraćamo na jedno, nije nešto, to je jedan edukovan kadar koji je tu da posavetuje te ljude kako dalje oni da rade. Ukoliko se oni pošalju u neke salone i razgovaraju sa nekim ljudima koji se bave istim ovim procedurama kao mi, a nisu dovoljno stručni, onda imamo problem.
Da, i s obzirom da govorimo o nečemu što je trend, to je sad u trendu, za 10 godina možda neće biti u trendu. Koliko je teško posle ovakvih intervencija da neko povrati prirodan izgled? Da li je uopšte moguće da vrati prirodan izgled?
I znate šta, uopšte te intervencije ne treba da se rade tako da prirodan izgled se izgubi. Ja bih voljela da jednom mi gostujemo sa nekim slikama, da vam pokažem kako izgleda kada se ovakve intervencije rade, a zadrži se normalan i prirodan izgled. Hijaluron i botoks, odnosno neuromodulatori, ne služe da se lice izbitopere, naprotiv. to su samo neki loši radovi kojima trenutno je se govori. Znači on služi da se zadrži prethodni izgled i može jako lepo da se uradi da to ne bude ekstremno uočljivo, nego da bude prirodno i normalno u skladu sa godinama te pacijentke. Tako da ne bi ja ni jednom trenutka rekla da to je nešto doseže neke dalekosežne posljedice, ni najmanje.
Ali imamo primere žene koje su preterale upravo u tom javnom svetu, pa su se prosto, kad moram tako reći, da upotrebim, unakazile. I kako sad, a onda se pojavio sad skoro jedan drugi trend žena, javnih ličnosti, koje su odlučile da javno kažu ne upravo ovom botoksiranju, plastičnim operacijama. Kako to komentarišete?
Što se tiče toga što je u određenom i kako bih rekla u određenoj populaciji kod nas zastupljeno, to je diskutabilno da li mi govorimo o tom hijaluronskim filerima i toksinima ili govorimo o nekim drugim mnogo agresivnijim tretmanima, plastičnim operacijama, nekim preparatima koji su generalno zabranjeni svuda na tržištu, kao što su takozvani biopolimer, mislim to su derivati silikona i tako. To je jedna sasvim druga tema koja nije ovo.
Jel to pre može da dovede ili redovno dovodi do toga što mi sad laički kažemo upropastila se, jel?
To je to za šta vi govorite i to je to što može da se vidi i čega se puno ljudi plaši. E sad, ovaj negde pokret koji se javio i govori ne plastičnim operacijama, to je isto jedan pravac koji se razvio, kao što imate vakcere i antivakcere. Znači, to je isto jedan pravac ljudi koji ima svoje mišljenje i on svoje mišljenje želi da istekne. Kao što sam vam rekla i na početku, načelno treba naći neku zlatnu sredinu. Nije dobro ni jedno, suviše ni drugo suviše. Treba naći neku zlatnu sredinu da bi se održao neki izgled one pacijentkinje s kojim je ta žena i došla, a ne da se deformiše njen postojeći.
Naravno. I znate što, moram još nešto da vas pitam, o čemu se također govori u javnosti, da kada neko počne sa takvom vrstom estetskih intervencija, da to prosto kod njega stvori neku vrstu zavisnosti, pa ne može da prestane, pa onda ume u tome i da pretera. Kako to komentarišete?
U suštini smatram da ne stvara nikakvu ni fizičku ni psihičku zavisnost. Da, dopada vam se, ja sam neko koji je redovan korisnik hijaluronskih filera i neurotoksina i to vrlo, vrlo prirodno, bez ikakvog napadnog momenta. Ali ne stvara ni fizičku ni psihičku zavisnost. Lepo vam je kad se vidite u ogledalu, da vidite neku promjenu koja je i vama i drugima lepa u oku. Ali opet vraćamo se na isto. Ukoliko od injektora možete da dobijete tako nešto napadno, onda možete da upadnete u to vrzino kolo. Ukoliko vam injektor kaže ne, ja smatram da je ovo dosta, da koju boru treba da imate, da osoba koja je prešla 40 mora imati neku boru, ne možemo biti veštačke lutke, onda vi tako to i nosite. Znači opet se vraćamo na ideju ko je injektor i kako on upražnjava svoju.
Da, i evo, za kraj razgovora da podelim sa vama, pa i sa slušalcima, jedan utisak gledajući razne holivudske filmove i žene koje su prosto zaledile, ali na preteran način, tu svoju mladost i da kažem lepotu, mada nisu više lepe na isti način kao pre toga. Ja se ponekad pitam, pa ko će glumiti bake, ko će glumiti stare žene? Prosto i u tom smislu mora da se poštuje nekako priroda. Ne možemo svi zauvek napraviti da budemo mladi ili da imamo 35 godina.
Ja uopšte ne smatram da treba praviti ljude mladima i kao takve dosta smo uspešni u tom poslu. Ja sam baš ponosna na moje ženice i na muški deo populacije koji sve više i više se obraća nama, zato što mi u našoj ordinaciji ordinaciji kod nas negujemo negu. Znači, šta to znači? Mm-hmm. Ja ne dozvoljavam da izgledate kao plastična lutka, ali nema potrebe ni da vam lice bude dehidrirano, ni da vam bude suvo, ni da imate bore. Također popričamo s njima i o dijeti, i o prestanku pušanja. Znači, to je čitav jedan aspekt. Mm-hmm. Nije samo vi dođete i dobijete dva botoksa i jedan hijaluron. To tako ne izgleda u pravom životu. U pravom životu
se ti posvetiš lepoti kao čitavoj ideji, pa onda naučiš te pacijente kako kada idu na sunce, čime da se čuvaju, kako da se neguju, čime da se hrane, zašto da ostave cigarete.
I naravno pretpostavljam, doktorka Bjelić, čime da hrani svoju unutrašnju lepotu koja se onda i tekako vidi na licu.
Vidi, tako. I onda sve to zajedno bude nešto s čim ona bude zadovoljna, a ne samo sa konkretno injekcijom određenog koktela.
Najlepša hvala za ovaj razgovor.
Nema na čemu, bilo mi je zadovoljno.
Nama također, bila je ovo doktorka Gorana Bjelić, udruženje Sesijem, udruženje interdisciplinarne estetske i anti-aging medicine Srbije. 11.29, malo muzike, malo reklama, a onda sledeća tema u magazinu, predstavit ćemo vam prvu dobitnicu nagrade Zagorka Golubović.
And now they're playing our favorite song that we used to dance to nights like tonight. The pain is fading, feels so amazing to know you hurt me for the last time. So I ain't crying anymore. I'm stronger than I was before. You keep calling me again. Keep dancing anyway. 'Cause now that you're gone, I'm number one. Boy, I should thank you for who I become. Don't need no one. This girl's having fun. Watch me catch fire. Yeah, look what you've done. Look what.
Zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvojkans. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Black and the Dominos, U tvoje bašti, Dram, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravine, Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Minuta je do 12 časova. Talasi prvog programa Radio Beograda, magazin na prvom. I najavili smo da ćemo u minutima koji slede da vam predstavimo prvu dobitnicu nagrade Zagorka Golubović. Naime, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Proletos je pokrenuo, a prošle sedmice dodelio prvu nagradu Zagorka Golubović, i to Lari Končar, studentkinji doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, za rad pod nazivom O položaju i iskustvima sezonskih radnica u poljoprivredi u savremenoj Srbiji. Može li se govoriti o elementima strukturnog nasilja? I Lara Končar je naša sagovornica sada na telefonskoj vezi. Dobar dan, Laro.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I vama hvala što ste se odazvali i još jednom čestitke za nagradu Zagorka Golubović. Vi ste prva dobitnica, od vas počinje da se piše ova istorija nagrade Zagorka Golubović, pa verujem da ćete se složiti da na samom početku razgovora se osvrnemo malo na značaj pokretanja ove nagrade.
Da, pa svakako ja bih pre svega naglasila da je važno što je nagrada namenjena mladim istraživačima i istraživačicama u oblasti društveno-humanističkih nauka, što mislim da je posebno važno što institut organizovao iz prostog razloga zato što i nama daje neki prostor, odnosno mladima koji se nalazimo tek na početku istraživačke karijere, da se tako izrazim, nam daje priliku zapravo da naš rad bude vidljiv. To je ono što bih rekla jako bitno, posebno ako se uzme u obzir i položaj mladih u nauci danas.
Sasvim sigurno, a ovo je i trajni spomen, slobodno možemo reći, na veliko delo Zagorke Golubović, i ja verujem da bi ona sama bila presrećena što je nagrada upravo za mlade istraživače i istraživačice.
Tako je, da, slažem se potpuno, a meni je, moram da naglasim, posebno drago upravo zato što je Zagorka Golubović bila aktivna na polju sociologije i antropologije, pa u tom smislu, s obzirom da sam ja antropološkinja po osnovnom obrazovanju, je dala veliki doprinos i samoj nauci iz koje dolazim.
E sad, na ovaj konkurs Instituta za filozofiju i društvenu teoriju bilo je, kako su nas obavestili, 8 kandidata i kandidatkinja, a komisija je jednoglasno odlučila da ste upravo vi, dakle naša sagovornica Lara Končar, dobitnica nagrade Zagorka Golubović za rad koji skreće pažnju na položaj i iskustva, što je takođe veoma važno, sezonskih radnica u poljoprivredi i savremenoj istoriji. Na neki način je zanimljivo, Laro, što je obaveštenje o tome da ste vi dobitnice nagrade i šta je vaš rad stiglo u danu kada se, rekla bih, kao nikada pre toga u našoj zemlji obeležavao Međunarodni dan žena u poljoprivredi upravo. Na našem programu danas popodne će biti emisija koja je takođe posvećena istom problemu. Da li to znači da je sada ovaj problem na neki način dospeo ne baš u fokus, ali na mnogo bolje mesto nego onoga na kom je bio, a znamo koliko je važan?
Pa meni se čini da da u određenoj meri, rekla bih, ono što je bio cilj istraživanja koje sam ja radila, koje bih voljela samo da naglasim da je bio deo i projekta Centra za ženske studije u Beogradu, gde je postojao niz istraživačica koje su se bavile različitim aspektima teme društveno-ekonomskih promjena i pitanja rodno zasnovanog nasilja. Između ostalog našla se i tema o položaju žena u poljoprivredi. A što se tiče same vidljivosti ove teme, rekla bih da posebno feminističke organizacije u posljednjih par godina zapravo aktivno rade generalno na položaju žena u ruralnim područjima. Tako da, rekla bih, a posebno kod nas u kontekstu radnih prava je također jedna od bitnih tema i čini mi se da to isto postaje dosta bitno isto u skladu sa radom drugih nekih organizacija koje se bave problemima i pitanjima i radnih prava i položaja žena.
E sad, vi ste se usredsredili upravo na sezonski rad. Da li imate neki poseban razlog zašto je baš to bilo u središtu vašeg interesovanja?
Pa tu je zapravo bilo više motiva i više inspiracija, da se tako izrazim. Posebno zato što je tema sezonskog rada, posebno u Srbiji, jako malo istražila na počevu toga. Ja moram da priznam da sam najveću inspiraciju zapravo dobila od aktivistkinja iz Udruženja za radna prava žena Roza, u pitanju organizacija iz Zrenjanina, i autora iz oblasti radnih prava kao što je Mario Reljanović i Sarita Bradaš, koji su se detaljnije, doduše u kvantitativnom smislu, bavili istraživanjima ove teme i uopšte položaju žena na tržištu rada. Tu su neke bile prve informacije zapravo do kojih sam ja došla da je položaj žena u poljoprivredi veoma loš, a dodatno tome istraživanju je na neki način doprinjelo i to što je sezonski rad u poljoprivredi zapravo na institucionalnom nivou u Srbiji prvi put regulisan zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, konkretno u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 2018. godine. Do tada je pripadao zakonu o radu, ali unutar dela o radu van radnog odnosa. I sada kada pročitate prosto statističke podatke i istraživanja autora i autorki koje sam već pomenula, dolazi do toga da se zapravo rezultati tih istraživanja jako dobro oslikavaju u pričama i iskustvima samih radnica. A meni je pre svega cilj bio da kada govorimo o strukturnom nasilju, da pre svega istaknem uslove, zapravo bilo sistemske, ekonomske ili političke i društvene, naravno, koji utiču na njihov položaj i iskustva unutar tržišta.
Da, ukazujete zapravo na elemente ne samo produkovanja, nego reprodukovanja sistemske nejednakosti i institucionalnog isključivanja žena, što je problem koji je detektovan, ali jako daleko, posebno u našoj sredini od rešavanja. Mislim da sam negde pročitala da ni drugde u našem okruženju nije preterano drugačije.
Tako je, da, sezonski poslovi se uglavnom, sad različite države na različite načine regulišu pitanje sezonskog rada. Ono do čega sam ja uspela prosto kroz neke javno dostupne informacije da dođem, da je prva ideja bila u čitavom ovom procesu osmišljavanja zakona da se ugledamo prvo na sistem vouchera i hrvatski model, a potom i na mađarski. Ono što je odlučeno je zapravo da se sezonski radnici i radnice prijavljuju putem elektronskog sistema i da mi prve podatke na našim prostorima zapravo imamo od 2019. godine. I kada govorimo o ovom institucionalnom i strukturnom delu, volela bih samo da naglasim da čitava ideja ovog teksta i nije bila zapravo zakonsko, nije bila da se ukaže na to da je potrebno zakonski prepoznati sezonski rad, već upravo ukazati na uslove koji dovode do nepovoljnog položaja. Posebno zato što
iako je zakon usvojen, sada imamo mnogo više literature zapravo iz 2020. i 2021. godine istraživanja koje govore o ovom problemu, da je zakon malo toga zapravo doneo u smislu poboljšanja položaja sezonskih radnica.
Da, o čemu svedeče i njihova iskustva ili spremnost nekih od njih da podele takva iskustva, da li onda možemo da kažemo da ono što je duboko ukorenjeno, nažalost kao predrasuda u svesti većine ovde kod nas, na izvestan način definiše i ovaj ženski rad u poljoprivredi, pa i sezonski rad.
Tako je, da, rodna dimenzija je jako, jako važna iz prostog razloga, zato što prema istraživanjima, ali moram i da naglasim prema kazivanjima mojih sagovornica, one imaju utisak da se u poljoprivrednim poslovima zapravo većinski uključuju žene. I to ne u smislu dobrovoljnog radnog angažovanja, u smislu da je to neki izbor posla, odnosno zanimanja kojim žele da se bave, nego ono što se meni učinilo simptomatičnim jeste to da su sve kazivačice u poljoprivredne poslove ušle pre svega iz ekonomskih razloga, odnosno bilo zato što penziona primanja ne zadovoljavaju osnovne uslove života, bilo da bi pomogle sopstvene porodice ili zato što su ostale bez posla. Dakle, ovo je jako važno s obzirom da je naprosto na nekom širem sociopolitičkom planu važno naglasiti da u poljoprivredne poslove ulaze nakon dobijanja otkaza, odnosno nakon uvođenja mera štednje, privatizacija i prosto njihova pozicija, posebno ukoliko su starije životne dobi, je veoma loša na tržištu rada, u tom smislu da ne mogu da nađu druga zaposlenja i iz tog razloga se odlučuju za poslove u poljoprivredi.
Da, i onda ne čudi što su to sezonski poslovi, kao što se kažu u vašem radu, ili rad u sferi usluga, što je, da kažemo, najjednostavnije zapravo.
Tako je, da, da. Ono što možda, sad kada ste već pomenuli usluge, je bitno naglasiti, time se ne bavim u svom radu, ali je trenutno aktuelna rasprava o novom zakonu o sezonskim poslovima koji će se ovog puta odnositi na sferu usluga, ako se ne varam, plaćenog kućnog rada i građevinarstva. Dakle, ovo su sve neke delatnosti koje zahtevaju privremeno i povremeno radno angažovanje, međutim, ono što institucije, pa čitav narativ koji se kreje oko definisanja i regulisanja sezonskih poslova, uglavnom ide u pravcu suzbijanja sive ekonomije i rada na crno. Međutim, ono što ostaje potpuno, da kažem, skrajnuto, jeste to da mnogi ljudi ulaze u ove poslove upravo zbog problema nezaposlenosti i loše socioekonomske situacije, koja nije direktno vezana za rad na crno ili sivu ekonomiju, već za čitavo stanje u državi.
Da, Lara Končar je bila naša sagovornica, ovaj razgovor je moguće zahtevao i više prostora i više vremena, no ne kažem, ovo je tek prvi susret sa vama i mnogo vam hvala za vreme koje ste odvojili za naše slušaoce. Dakle, prva dobitnica nagrade Zagorka Golubović, koji je ustanovio Institut za filozofiju i društvenu teoriju upravo za mlade istraživače i istraživačice u oblasti angažovanog rada je bila naša sagovornica, a više o, ja se nadam, i Larinom radu, ali i ovoj nagradi možete pročitati na internet stranici Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. 11:47. 11:51. Evo temperatura u našoj zemlji u ovom trenutku, a prema merenjima, poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura je na Koponiku, tamo je 5 stepeni, u Sjenici je 7, a u Velikom Gradištu, na Zlatiboru i u Požegi je 9 stepeni. Trenutno najviša temperatura je 15 stepeni, toliko je izmereno u Zaječaru i u Negotinu. 14 stepeni je u Novom Sadu, u Beogradu 11, u Kragujevcu 13, u Nišu takođe 13 stepeni. Više oblaka nego vedrine na nebu iznad naše zemlje, potpuno vedro u ovom trenutku je samo u Kruševcu, u kom je 11 stepeni, kao i u malo pre pomenutom Negotinu. A što se vremenske prognoze za danas tiče, ona je jednostavna, kažu meteorolozi, preovlađivaće sunčano, najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni u Srbiji, u Beogradu najviša dnevna oko 16 stepeni. A evo i dugoročne prognoze za narednih 7 dana, tačnije do 25. oktobra. Do petka jutra sveža. U utorak, dakle sutra, još ponegde sa kratkotrajnom maglom i slabim prizemnim mrazem, a u toku dana pretežno sunčano i toplije, sa temperaturom oko ili malo iznad prosečnih vrednosti. U petak i u subotu prolazno na oblačenje i zahlađenje, mestimično sa kišom, a posle toga suvo i hladno. Mi smo stigli na kraj drugog sata današnjeg magazina, a znate da je završetak tog sata uvek isti. Emisija Srpski na srpskom kreće za otprilike 2 minuta. U podne su podnevne vesti prvog programa radija, zatim izveštaj o vodostanju, a onda i završni deo magazina, a na početku tog završnog dela ići ćemo u Rusiju, ići ćemo u Nižnji Novgorod, gde je u toku međunarodni festival Gorki, pozorišni festival, a na tom festivalu gostuje i Narodno pozorište u Beogradu. Dakle, čujet ćemo se za 20 minuta.
Srpski na srpskom.
Svaka baka ima barem jedno unuče koje uporno odbija da jede povrće. Tako i mali Miša stalno uz negodovanje dočekuje bakinu salatu sa mladom cveklom. Naravno da mu je draže kad čuje zvuk zvoncita dedinog bicikla, koji mu poput kakvog sladoledčije svake subote donosi upakovanu poslasticu, nego kad čuje baku kako ga poziva na ručak, a zna da ga u tanjiru čeka samo ono njeno povrće. I on, kao i svaki dečak, želi da poraste i da bude veliki i jak. Ali ko kaže da dečaci ne rastu od sladoleda? Od salate moje mrske je samo bakina navika da ga poput lutke postavi ispred njenog ogledalceta i tu mu češlja kosu, kao nekoj devojčici. Posle toga ga uzme za ruku i odvede pravo na pijacu. Pošto baka zna da njen unuk voli da se ponaša kao veliki i odrastao dečak, ove subote poslala ga je samog na pijacu. Iako je znao da kod kuće očekuju da se pojavi sa kesom cvekle, Miša se ipak odlučio za nekoliko šećerlema. Zadovoljan kupovinom krenuo je nazad, misleći da su prihvatljivi svi budući gubitci sprem onih slatkiša koje je nosio u džepovima.
Srpski na srpskom.
Zvonca ili zvonceta, ogledalca ili ogledalceta. Neke imenice srednjeg roda menjaju se na dva načina. Imenice kao što su zvonce i ogledalce mogu, ali i ne moraju proširivati svoju osnovu u jednini. Zvonce, zvonca, zvonceta, ogledalce, ogledalca, ogledalceta. Iako norma dozvoljava ove dublete u jednini, treba naglasiti da u množini ove imenice ne proširuju svoju osnovu. Uprošćavanje suglasničkih grupa nastaje iz potrebe usaglašavanja sastava reči sa pravilima rasporeda glasova koje diktira srpski jezik. Jednostavnije rečeno, kada se u nekoj reči jedan pored drugog nađu dva suglasnika koja su ista ili slična po izgovoru, jedan od njih se gubi. Jedno od pravila za uprošćavanje suglasničkih grupa kaže da se suglasnici t i d gube ispred slivenih suglasnika c, č, ć, đ i đ. To znači da je pravilno govoriti i pisati samo sladoledžija, a ne sladoledžija sa d, gubici, a ne gubitci sa t. Iako u ovim rečima nemamo ni dva t, ni dva t, ovi glasovi se ipak gube jer navedeni sliveni suglasnici sadrže u sebi elemente t i d u svom prvom delu. C od grupe TS, a Đ od grupe DŽ.
Miša je pred vratima čekala baka, koja se na njegovo iznenađenje ni najmanje nije uzbudila, kada je videla da njen unuk umjesto cvekle nosi pune džepove šećerlema. Njemu je odmah bilo jasno da je i baka sigurno shvatila da su za dete veći gubici njegovi slatkiši nego ono njeno povrće. Dok je prilazio kući, čuje poznati zvuk zvonca, koji najavljuje dolazak njegovog omiljenog sladoledžije. Ali ovoga puta, umjesto slatkiša, deda je nosio torbu punu omraženog povrća. Baka ga je onda uzela za ruku i odvela ispred njenog ogledalca. Pomazila ga je po kosi i rekla mu: Mišo, posle ovoga što si učinio, trebalo bi da pocrveniš. Ako nećeš zbog stida, a onda ćeš barem zbog bakine cvekle.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, kandidati Srpske liste pobedili su svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Drugi krug biće održan samo u Klokotu, u kojem će se naći dva srpska kandidata.
Na rezultati izbora za odbornike čekat će se još neko vreme zbog komplikovanije procedure prebrojavanja glasova. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je pobedu Srpske liste i Srpskog naroda. Pobeda je, podsjetio Petković, održana u najtežoj situaciji do sada.
Pobeda je ostvarena u najtežim mogućim okolnostima i uslovima do sada. Uprkos svoj krizi, uprkos svim pritiscima i uprkos svom teroru Aljbina Kurtija i Prištine, srpski narod i Srpska lista uspeli su da ostvare značajnu, istorijsku i odličnu pobedu. U trenutku kada nam je bilo najteže, kada su pokušali da nas slome i pritisnu, srpski narod je još jednom pokazao da slogom i jedinstvom može da bude i još jači i još snažniji. Ovom ubedljivom pobedom smo jasno pokazali da smo mi ti koji poštujemo Briselski sporazum i koliko želimo i insistiramo na formiranju zajednice srpskih opština koja treba da predstavlja okvir za obezbeđivanje kolektivnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da je srpski narod pokazao da će se odsudno boriti za svoj opstanak na Kosmetu. Ta borba biće u koordinaciji sa zvaničnim Beogradom preko Srpske liste, ocenjuje Drecun.
Opštine su veoma važne za život ljudi. Preko opštine uređujete ono što vam svakodnevno treba. I preko opštine se također ostvaruje i podrška države Srbije, srpskom narodu. Ali mi nećemo odustati od zahtjeva da se formira zajednica srpskih opština i bitno je da Srpska lista zadrži vlast kao što je uradila u svim tim opštinama koje su predviđene da budu sastavni deo zajednice srpskih opština.
Epidemijska situacija u Srbiji dalje izuzetno teška. Ministar Zlatibor Lončar naveo je da se od koronavirusa trenutno leči 79 dece, od kojih 17 beba mlađih od godinu dana, dok su 3 bebe na kiseoniku, a među 5077 pozitivnih juče, 300 su dece. Kaže i da je 25 trudnica ozbiljno obolelih od COVID-a, a da nijedna nije vakcinisana. Nova sednica kriznog štaba trebalo bi da bude održana ove sedmice. Epidemiolog Predrag Kon kaže da se stav medicinskog dela kriznog štaba neće promeniti i da će oni tražiti uvođenje rigoroznijih mera.
Neka stabilizacija se vidi, ali na vrlo visokom, gotovo katastrofalnom nivou, i to ni u kom slučaju nije poboljšanje. A s druge strane nismo videli ni ozbiljno poboljšanje po pitanju obuhvata imunizacije. Prema tome, u takvoj jednoj atmosferi bit će novi sastanak kriznog štaba i ja se iskreno nadam da će doći do nekog pomeranja, s tim što ne može doći do pomeranja stava medicinskog dela kriznog štaba, jer se on formira na osnovu činjeničnog stanja i epidemiološke situacije, koja, kao što sam rekao, vanredna, pa povremeno i katastrofalno. Da bude jasno svima, svakako da je broj umrlih daleko veći nego onaj što se registruje.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek upozorava da lekari koji preporučuju da se ne vakcinišemo mogu izgubiti licencu.
Želimo da počnemo iz svog dvorišta. To su uglavnom lekari u ambulantama koji nisu vidjeli crvenu zonu, a koji nemaju pravo da rade to što rade. A to je da jednostavno direktno utiču na zdravlje i živote ljudi. Neko mora da izgubi licencu da bi se ljudi opametili, shvatili da je doktrinarni stav da se iz epidemije može izaći samo vakcinacijom.
Od danas se kombinovana nastava primenjuje u srednjim školama u Beogradu, Vrnjačkoj Banji i Šapcu. U svim ostalim osnovnim i srednjim školama u Srbiji primenjuje se neposredna nastava. Više hiljada dece vratilo se u školske klupe u Sidneju nakon višemesečnog učenja na daljinu, jer najveći grad u Australiji, podstaknut povećanom stopom vakcinacije, nastavlja da ublažava ograničenje. Najveći grad na Novom Zelandu, Auckland, zadržat će meru karantina tokom još 2 nedelje u borbi protiv delta soja koronavirusa. Na Horgošu će danas svečano biti obeležen početak radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Subotica-Horgoš, državna granica sa Mađarskom. Ugovorom vrednim 10 milijardi dinara predviđena je rekonstrukcija i elektrifikacija pruge sa srpske strane u dužini od skoro 27 km za brzine od 120 km na čas. Oko 80% vrednosti radova finansira se kreditom OTP banke, a rok za završetak projekta je 14 meseci. Mađarska strana istovremeno obnavlja 13 km železničke pruge od granice sa Srbijom do Segedina. Ceremoniji koja počinje u 13:30 prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Cene struje i gasa ostaju iste za domaćinstva. Privreda traži pomoć zbog rasta cene energenata na svetskim berzama. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da je kriza počela odavno i da su javna preduzeća imala dovoljno vremena da se pripreme za ovakvu situaciju.
Ono što je važno za Srbiju i za građane Srbije, energije ima i struje gasa i toga će biti za građane po cenama koje su garantovane. Ono što je ozbiljno pitanje jeste pitanje cena i dugoročnog ugovora i dodatnih količina i to je nešto čemu se sada pregovara. Cene su počele da rastu još u proleće ove godine, dakle i vezano za gas i vezano za struju, javna preduzeća moraju da budu mnogo efikasnija, mnogo brža. Znalo se da EPS ulazi u remont, EPS je mora da vodi računa, dakle već u proleće kako će nadomestiti tu struju, a ne da dakle danas uvozimo 10%. To je osnovni problem, zato što će država uvek za svoje građane obezbediti sve što je potrebno, ne pitajući za cenu kada dođemo u ovakvu situaciju. Ali ozbiljno pitanje, da li država treba stalno da stane iza tih preduzeća koje ne rade svoj posao?
106 porodica koje su ostale bez krova nad glavom usled posledica zemljotresa u Kraljevu pre 11 godina dobile je danas ključeve novih stanova. To je deo prve faze obnove, a vrednost radova je oko 2.200.000 evra. Ministar Tomislav Momirović rekao da će za još 266 porodica biti izgrađene 3 zgrade u narednom periodu. Komemoracija nedavno preminulom glumcu Marku Živiću biće održana sutra u Beogradskom dramskom pozorištu s početkom u 11 časova. Slavni srpski glumac biće sahranjen istog dana na Novom groblju. Marko Živić preminuo je 14. oktobra u Beogradu u 49. godini. Olimpijski plamen za zimske olimpijske igre u Pekingu, koje će se održati od 4. do 20. februara 2022. godine, zapaljen je danas na antičkom stadionu u Grčkoj Olimpiji. Buktinja je zapaljena bez prisustva gledalaca zbog pandemije koronavirusa, a plamen će sutra biti prenet u Kinu. Peking je prvi grad domaćin i zimskih i letnjih igara. Beograd je sinoć bio najzagađeniji grad na svetu. Jutros naš glavni grad treći je po zagađenosti. Ni u ostalim gradovima Srbije stanje nije bolje. Kada se pogleda mapa zagađenja svetskih sajtova, naša zemlja izgleda kao crvena zona, pokazuju merenja sa portala IQR. Vreme, sunčano i toplije, temperatura od 14 do 18 stepeni. U Novom Sadu je 14 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 13, u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 1010 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 18. oktobra 2021. godine. Reka Dunav Linz 354, 354 cm. Konojburg 226, 226. Bratislava 298, 298. Komarno 145, 145. Estergom 82, 82. Budimpešta 149, 149. Dunafeldvar -94 -94, Baja 161 161, Mohač 183 183, Bezdan 19 19, Apatin 58 58, Bogojevo 79 79, Vukovar 75 75, Bačka Palanka 94 94, Novi Sad 85 85, Zemun 244 244, Pančevo 279 279, Smederevo 433 433, Veliko Gradište 750 750, Tunceverin 710 710, Prahovo 54 54, Ruščuk 86 86, Đuđevo 18 18, Crna Voda -55 -55, Brajila 92 92, Reka Drava Botovo 20 20, Terezino Polje -329 -329, Donji Miholjac -68 -68, Osijek -103 -103, Reka Tisa, Tisabeč -233 -233, Varšaroš Namen -187 -187, Tokaj 461 461, Solnok -196 -196, Segedin 92 92, Senta 237 237, Novi Bečej 323 323, Titel 142 142, Reka Sava Zagreb -270 -270, Gradiška 122 122, Slavonski Brod 151 151, Slavonski Šamac -53 -53, Sremska Mitrovica 191 191, Šabac 69 69, Beograd 208 208, Reka Kupa Karlovac 93 93, Reka Una Novi Grad 25 25, Reka Sana Prijedor 50 50, Reka Vrbas Delibašino Selo 66 66, Reka Bosna Doboj -129 -129, Reka Lim Prijepolje 7 +7, Reka Drina Radalj 22 22, Reka Velika Morava Varvarin -159 -159, Bagardan 20 20, Ljubičevski most -329 -329 cm. Prognoze vodostaja za 20. oktobar 2021. godine. Kod Bezdana 19 cm, kod Sremske Mitrovice 137 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 14 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 18, minimalna 0,4, srednja 9, u 7 časova 0 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 13 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 17,9, minimalna 2,5, srednja 10, u 7 časova 2,6 stepeni. U Zemunu temperatura vode 12,5 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 17,6, minimalna 5,5, srednja 12, u 7 časova 6 stepeni. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem porastu i stagnaciji. Drava i Tisa u stagnaciji. Sava u opadanju. Drina i Velika Morava u manjem opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 18. oktobra 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 октября. Река Дунай. Линц 354. Корнебург 226. Братислава 298. Комарно 145. Эстергом 82, Будапешт 149, Дунавфельдвар минус 94, Бая 161, Мохач 183, Бездан 19, Апатин 58, Богоево 79, Вуковар 75. Бачка-Паланка – 94, Новый Сад – 85, Земун – 244, Панчево – 279, Смедерево – 433, Великоградиште – 750, Турн-Саверин – 710, Прахово – 54, Рушчук – 86, Джурджево 18, Цирновода минус 55, Браила 92. Река Драва, Ботово 20, Терезинополе минус 329, Донемихолец минус 68, Осик минус 103. Река Тиса, Тисабеч минус 233. Вашарошнамен – минус 187, Токай – 461, Солнок – минус 196, Сегет – 92, Сента – 237, Новебечей – 323, Титель – 142. Река Сава, Загреб, минус 270, Градишко, 122, Славонский Брод, 151, Славонский Шамац, минус 53, Сремска-Митровица, 191, Шабац, 69, Белград, 208. Река Купа, Карловац, 93. Река Уна, Новиград, 25. Река Сана, Приедор, 50. Река Барбас, Далибашино село, 66. Река Босна, Добой, минус 129. Река Лим, Приеполе, 7. Река Дрина, Радой, 22. Река Марава, Варварин, минус 159, Багардан, 20, Любичевский мост, минус 329 сантиметров. Прогноз уровня воды на 20 октября. У Бездана 19, у Сремска-Митровицы 137 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 14, температура воздуха максимальная 18, минимальная 0,4, средняя 9, в 7 часов 0 градусов. В Новой Саде температура воды 13, температура воздуха максимальная 17,9, минимальная 2,5, средняя 10, в 7 часов 2,6 градуса. В Земуне температура воды 12,5, температура воздуха максимальная 17,6, минимальная 5,5, средняя 12, в 7 часов 6 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка повышается и устойчив. Драва и Тиса, уровень воды устойчив. Сава, уровень воды понижается. Дрина и Марава, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 октября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Časova i 25 minuta počinje završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Najavili smo negde pred podne da će ovaj završetak današnjeg magazina biti u znaku naše radio posete ili radio odlaska u Nižnji Novgorod, gde je u toku Ruski međunarodni pozorišni festival Maksim Gorki, koji je za nas posebno važan zato što na ovom festivalu nastupa ili je nastupalo, to ćemo uskoro čuti, Narodno pozorište u Beogradu, drama Narodnog pozorišta, i izvedena je predstava Vasa Železnova i drugi po delima Maksima Gorkog u adaptaciji i režiji Zlatka Svibena. Ovo su osnovni padaci, a mnogo detalja više čućemo od koleginice Sanje Milić. Upravo, Sanja, ali ne grešim, Nižnji Novgorod, tamo si?
Dobar dan, slušalcima Radio Beograda 1, dobar dan tebi. Da, ja sam u Nižnjem Novgorodu u Rusiji. Ovde se održava pozorišni festival. Ovo je drugi put da Narodno pozorište iz Beograda učestvuje na ovom festivalu. Naš nacionalni teatar je pre 2 godine osvojio specijalnu nagradu za predstavu Carstvo mraka, rađenu po Tolstojevom tekstu, a sada nastupa sa komadom. Nije reč samo o tekstu komada Vasa Železnova. Reditelj Sviben je uzeo fragmente iz još 2 romana Maksima Gorkog, neke činjenice iz njegove biografije i prosto napravio svoje sretanje i drame Vasa Železnova i spojio je nekako događaje u njoj sa životom velikog pisa. E sad, zašto se festival u Novgorodu zove po Gorkom?
Zato što je grad bio Gorki.
Jeste, grad se tako zvao, ali to nije slučajno. Maksim Gorki je rođen u Nižnjem Novgorodu. Da. U Nižnjem Novgorodu je rođen i pisac koji nama često dolazi, kojeg prevodimo i volimo, Zahar Prilepin. Nego da se vratimo festivalu, naši igraju večeras u 14 sati po ruskom vremenu, to je 13 po ne. Da, 13 po naše, potpuno sam vremena pomešala, je konferencija za novinare. Veliko interesovanje za srpsku predstavu i zato što ljudi koji dolaze na festival, domaćini, znaju, sami su nam dali na godine i zato što igramo njihovog važnog pisca. Inače, na festival dolaze pozorišta iz čitave Rusije, ovde vlada najveće interesovanje za predstave iz Petrograda i Moskve. Meni je žao što mi nećemo biti tu u četvrtak kada će publika ovde moći da vidi Čekuljevog Ujkavanju u naslovnu ulogu tumači Sergej Bezrukov, kojeg i mi znamo i volimo i trenutno ga gledamo na televiziji Srbije na trećem programu kao Borisa Godunova. Beti?
Da, dakle večera, sad smo ustanovili uskoro za pola sata je konferencija za novinare našeg teatra, veliko interesovanje, večeras je predstava, festival traje još sutra, makar ja takvu najavu imam i tako piše na zvaničnoj stranici Narodnog pozorišta, dakle do 19.
Zato što se Narodno pozorište vraća 20. ujutro, a festival traje do u četvrtak je poslednje večer festivala. Nažalost, pandemija je sprečila neka pozorišta iz inostranstva da dođu ovde u Novgorod. Ove godine, iako je festival bijenalni, igraju samo ruska pozorišta i naše narodno pozorište. Inače, Nižnji Novgorod ove godine obeležava 8 vekova od osnivanja.
To sam videla na internetu i zaista sam također htela da makar napomenemo tu fantastičnu činjenicu, tačno, dakle 1221. godine osnovan.
Jeste, i ono čime se žitelji ovog lepog grada ponose, to je pre svega gradska tvrđava, oni kažu Kremlj, koja je izgrađena početkom 16. veka, fenomenalno izgleda i ovdešnji ljudi se ponose činjenicom da kroz dugu istoriju grada i tvrđave ona nikada nije bila osvojena. Grad je nekako ulepšan, obojen, rekonstruisane su neki važni arhitektonski spomenici, spomenici kulture. Dakle, ruska država je uložila Nižnjeg Novgoroda. Inače, grad danas ima oko 1.250.000 stanovnika. Ovde je važan centar mašinske, ali i IT industrije. Dakle, ruska IT industrija je koncentrisana ovde u Novgorodu. Zanimljivo je, recimo, da Novgorod ima metro još od 1985. Jako je dobro organizovane su i druge vrste saobraćaja. Tu su 2 prelepe reke. Za naše pojmove je malo hladno. Temperatura nikako da dostigne više od 7 ili 8 stepeni.
Opa, Sanja, ne znam kada si otputovala. Jutro si u Beogradu bilo 4, tako da potpuno si u trendu.
Znači da smo na istom. Vrlo je lepo pozorište. Ja sam sinoć gledala...
To sam želela da pitam. Gde se, dakle, odvija festival? Kakva je to sala? To je, dakle, pozorište pozorište, koje pozorište?
Pozorište, državno akademsko pozorište Maksim Gorki, takođe se zove po Gorkom. Sala može da primi 700 gledalaca. Ja sam sinoć imala zadovoljstvo da gledam Moskovski akademski teatar Majakovski. Oni su izveli jednu zanimljivu predstavu, reče o novom tekstu, u kojem su autori pokušali da povežu život i delo Lava Nikolajevića Tolstoja. Reč je najviše o njegovoj supruzi Sofiji i o tome kako to autori ovog komada vide, kako je u stvari ona u svim ženskim likovima i kako je ona sama povremeno patila, bivala ljubomorna. Sad je malo u prepričavanju, pojednostavljujem, razume se, predstava je daleko kompleksnija, a glumci pozorišta Majakovski zaista izvanredno igraju. 3,5 sata predstave je časkom prošlo, prosto mi u publici nismo osetili to veliko vreme.
Onda verujem da naša ekipa cela koja je trenutno u Nižnjem Novgorodu očekuje
da, da se ne ogrešimo, tu je reditelj Zlatko Sviban, tu su naši divni glumci Ljiljana Blagojević, Bože, Rada
Živković,
Bojan Krivokap, Rada Živković, da bome, Petar Božović, Sonja Kolačarić, Zorana Bečić, mnoštvo glumaca, reč je o
veliki ansambl, da,
predstavi,
da.
Jeste, i tu su, razume se, ljudi iz produkcije Narodnog pozorišta, dakle, nas je stiglo ovde više od 50, srpski se onako to pravno čuje po centru Novgoroda i po pozorištu.
Lepo, i verujem da je veliko uzbuđenje pred večerašnji nastup, želimo, evo, šaljimo iz Beograda najlepše želje za što bolju izvedbu. Na, ako se ponovi uspeh od pre dve godine i bude i neka nagrada, to će dodatno uveličati ovaj odlazak na nešto vrlo posebno. Poseban festival u posebnom gradu i drago nam je da, eto, kao što si rekla, Sanja, osim ruskih pozorišta, ove godine međunarodnu dimenziju festivalu daje upravo naše Narodno pozorište u Beogradu. Hvala najlepše. Bila je ovo koleginica Sanja Milić koja se javila, kao što ste čuli, iz Rusije, iz Nižnjeg Novgoroda, a mi ćemo dodati da ovaj odlazak Narodnog pozorišta u Rusiju nije jedina aktivnost nacionalnog teatra u ovom mesecu, a ima najava i za naredni. Naime, krajem ovog meseca, tačnije 30. oktobra, Narodno pozorište će nastupiti u okviru svetske izložbe Expo 2020 Dubai, i to na sceni Millennium amfiteatra. Biće izveden savremeni balet 7 smrtnih grehova po libretu i koreografiji Igora Pastora, a dan kasnije, dakle prvog dana meseca novembra, ispred paviljona naše zemlje na Expo 2020 Dubai biće izvedena plesna instalacija Vrh autohtonih vrsta, inspirisana jedinstvenom florom i faunom Srbije. Takođe balet, takođe u novembru gostovaće ponovo u Rusiji, ali sada u Moskvi na čuvenom festivalu Čehov, gde će izvesti predstavu Hazarski rečnik, lovci na snove po motivima romana Milorada Pavića u režiji Livije Pandur i koreografiji Ronalda Savkovića. 12:34.
Želim, to su ljubav i sreća, sve što činim, to su obične stvari. I mislim da sam sretan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu, upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš.
Izaberi Ponesi Net i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Draga deco, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rs.rs. Rok za podnošenje prijave je 24. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Osamnaest minuta je ostalo do 13 časova. Trenutne temperature u našoj zemlji su između 6 stepeni koliko je na najhladnijem Kopaoniku i 17 stepeni koliko je u najtoplijem Zaječaru. 16 stepeni je u Kuršumliji, potom u Negotinu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Zrenjaninu i u Novom Sadu. U Beogradu su nam meteorolozi obećali za danas kao najvišu dnevnu 16 stepeni, ali još uvek se nismo tome primakli. U Beogradu je trenutno 12 stepeni, a u Nišu 15 stepeni. U većem delu zemlje je delimično do potpuno oblačno vreme, potpuno vedro je samo u Kragujevcu, u Smederevskoj Palanci, potom u Negotinu, Kruševcu i u Zaječaru. Padavine nema, niti će ih biti danas, a ni narednih dana. Sutra se još ponegde ujutru očekuje kratkotrajna magla i slabi prizemni mraz, a u toku dana sutra pretežno sunčano i toplije sa temperaturom oko ili čak malo iznad prosečnih vrednosti. U petak i u subotu ove sedmice prolazno na oblačenje i zahlađenje, tek mestimično sa kišom, a posle subote biće ponovo suvo i hladno, no evo imamo, kako bi deca rekla, fore nekoliko dana da uživamo u prijatnom i toplijem vremenu koje će nam tek donekle zameniti ono propušteno miholjsko leto. I informacija koju smo primili posredstvom Agencije turističke organizacije Srbije raspisala je konkurs za dodelu tradicionalne nagrade Turistički cvet, a posebna pažnja biće usmerena na nove programe, inovativne projekte, kreativne inicijative, angažman pojedinaca i organizacija kojima je turistička ponuda bila obogaćena i prilagođena uslovima COVID epidemije. Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović rekla je da je i u ovoj godini, uprkos izazovima zbog epidemije COVID-a, bilo dovoljno inovativnih turističkih destinacija, lokaliteta, kao i ugostitelja koji zaslužuju da se njihov rad prepozna i vrednuje. Ona je pozvala sve, kako kaže, subjekte u turizmu da se prijave na konkurs koji se raspisuje u sledećim kategorijama: turistička organizacija, turistička manifestacija, receptivna turistička agencija, ugostiteljski objekat za smeštaj, hotel, organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga. Prijave za konkurs trajaće do 31. oktobra i dostavljaju se isključivo na online popunjenom obrascu putem sajta turističkicvet.rs.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans.
Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. That feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Deset minuta je do 13 časova. Kolega Slobodan Igrutinović je u studiju ovde sa mnom. Bobane, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, zdravo ili kako god.
Evo, pa zbog slušalaca dobar dan, a zbog nas dvoje zdravo. I naravno kada se najavi ime nekoga od kolega iz naše sportske redakcije Radio Beograda 1, znate da smo tu negde na kraju magazina, na prvom, ali ne preskačemo sport, apsolutno. Imamo vremena kao da je recimo utorak ili sreda ili četvrtak, pa su igrali sile utakmice. Sad bismo mogli da pričamo o sportu do 7 minuta. Međutim, ponedeljak nije baš neki dan za sport, bog zna kakav, zar ne?
Pa da, nema mnogo nekih vesti, ali počinjemo novu nedelju, a obično je na početku nedelje priča o toj čuvenoj ATP listi. Naš Novak započeo 343. nedelju na prvom mestu te liste, što je naravno vest koja više i nije neka vest. Prosto Novak tu toliko već dugo dominira da nema tu puno šta da se priča. On trenutno ima 11.430 bodova, 1.800 više od drugoplasiranog Medvedeva, koji je, kao što znamo, pokušao da osvoji posljednji ovaj turnir u Indian Wellsu, ne bi li u tom slučaju mogao da preskoči, da tako kažemo, Novak i da bude on prvi na ATP listi. Međutim, Medvedev nije u tome uspeo.
I uopšte tako to što se on desilo u Indian Wellsu, to je stvarno nezapamćeno, potpuno neverovatan jedan rasplet stvari u Indian Wellsu.
Tenisera koji praktično prvi put osvajaju taj turnir, o tome ćemo malo kasnije. Samo da kažem, dakle, da je Medvedev ostao na drugom mestu ATP liste i praktično do 22. novembra to se neće menjati. Novak će ostati na prvom mestu. Treći na listi ostaje Cicipas, Grk, četvrti je Nemac Zverev, peti Rafael Nadal i tako dalje i tako dalje. Nećemo naravno celu listu prepričavati, da samo kažemo da su naši teniseri neki malo napredovali, neki nazadovali. Lajović je recimo napredovao za dve pozicije i sada je 33. na svetu. Krajinović je otišao tri koraka unazad, sada je 37. Pad od šest pozicija imao i Laslo Đere, koji je sada 53. u tom poretku, a osam pozicija loši plasman nego prošle nedelje ima Miomir Kecmanović i on je pao na 71. mesto. I sada ovo što smo već pomenuli, ja, britanski teniser Cameron Norrie osvojio Masters turnir u Indian Wellsu. Norrie u finalu pobedio Basila Švilija iz Gruzije sa 3-6, 6-4, 6-1. Međutim, mnogo dramatičnije je bilo u ženskoj konkurenciji, gde je triumfovala Paola Badosa iz Španije. Ona je zaista posle velike drame savladala Viktoriju Azarenku sa 7-6, 2-6 i 7-6. Dakle, 2-1 u setovima i sve nekako u nekom tie breaku. Bilo je zaista vrlo dramatično. Sad malo priča o košarci. Crvena zvezda u regionalnoj ligi sinoć u derbi meču četvrtog kola ABA lige savladala CD-vitu Olimpiju 79-64. Nakon četiri odigrane utakmice Zvezda ima tri pobede i jedan poraz, CD-vitu Olimpija skor 2-2. Fudbaleri Partizana savladali sinoć na svom terenu Radnik iz Surdulice sa 2-0 u meču 13. kola Linglong Super lige. U Novom Sadu Proletar je bio bolji od TSC-a minimalnim rezultatom 1-0. Danas igraju posljednje dve utakmice ovog kola, pa u Nišu u 15 časova počinje duel dva imenjaka, Radnički iz Niša i Radnički iz Kragujevca, a u Gornjem Milanovcu od 17 časova domaći Metalac ugostiće Mladost iz Lučana. I to bi eto bilo sve za danas što se tiče sporta. Ima još jedna vest koja je upravo stigla.
Da, to sam
htjela. Svetislav Pešić.
Jeste, to sam htjela da dodam. Jeste, prosto dok je Slobodan Negurutinović dolazi ovdje kod nas u studio, stigla je vest upravo objavljena na našoj internet stranici na rts.rs. Kontrolni treninzi, naime, muške seniorske košarkaške reprezentacije Srbije neće biti održani danas i sutra zbog bolesti selektora Svetislava Pešića. To je saopštio Košarkaški savez Srbije. Kako se navodi, uprkos velikoj želji selektora, pozvanih igrača, njihovih klubova i trenera, okupljanje reprezentacija je jutros otkazano usled zdravstvenog problema sa kojim se suočio selektor Pešić. A kako kaže profesor dr. Dragan Radovanović, zdravstveno stanje selektora je stabilno, ali ima akutno zapaljenje grla koje zahteva da se što pre podvrgne bolničkom tretmanu. Zbog toga će već danas biti primljen u klinički centar Srbije. To je to saopštenje. Direktor reprezentacije Dragan Tarlać izrazio zahvalnost svim klubovima i igračima koji su se odazvali pozivu na kontrolne treninge, ali evo, ovo možemo da podvedemo pod višu silu i da poželimo naravno našem selektoru sve najbolje.
Naravno, svi ćemo mu to poželiti. Ja samo da kažem da koleginica Arsenović sada može da pređe u sportsku redakciju, pošto je ovako sjajno pročitala ovu vest.
Da, samo do čitanja.
Da.
Na, hvala, najlepše bio ovo kolega Slobodan Igrutinović. Hoćemo da odjavljujemo decu? Hoćemo. 5 minuta je do 13 časova. Ovo decu, to ja kažem svojim kolegama u režiji, a tamo su Žarko Boban, ton majstor, Vesna Gemović, producentkinja, tu negde i Nataša Mančić, muzička urednica. Sa vama bila od 10 časova Elizabeta Arsenović u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Svima hvala na pažnji. Ukoliko želite, hoćete i možete, ostanite na našim talasima. Sad će vesti, potom familiologija, pa onda karavan, pa onda novosti dana i tako sve redom. A do našeg sljedećeg susreta želimo vam sve najbolje i prijetno. Sutra u magazinu sa vama Jelena Vidić. Prijetno.